assemble this morning in the name of the Lord Jesus. And after praying much and
Furs o marain so am ni naran tuk Jesus. Ari ri favun vava kabitsa. Ari an kio marain a detsi mfu a lube ya. Sumartara teo pifoza na retok fan yulareta di ma fatarawi na un zan zo ketin zau.
Come home the other morning, or the other night.
Nudia andrei barain, na indrei arriva arintsangana teo tokotany mpifanolo bodirirnamiko isy ny zanany vavikely. Nivady ny depo ampiverina ao amin'ny efitrano fiterahana any amin'ny hôpitaly.
So he had a cane in his hand about this long, with a little citation on it.
Noho izany izy dia nanana tena iray teny an-tanany saiky izao ny alavany miaraka amin'ny miandala teny kely iray teo aminy riba anankiray ary zavatra kely iray nanao hoe dada bebranam tamin'ny mino a eo amin'ny telo ora sy telo ambe efapolo na efatra ora sy telo ambe efapolo zao ny faharaiky ambe folo oktobra avy eo nisy fo ny teny goavana be teo amin'ny farany nanao hoe enao dia antitra kokoa noho izay eritseretinao noho izany dia manana zo ara-dalàna ankehitriny miala sasatra kely amin'ny maraina marina ve zany rahalahy raiky rehefa ianao rehefa lasa dadabe ray ianao ary noho izany dia heveriko fa karazana fialantsiny zany ho any izay fotoan'izay raha nabafikidy ankeo maraina nytsiny fo rehefa nandalo av any oa eo ianao azoko antoka fa mahatsapanitra kokoa eo amin'ny folo taona eo a heveriko na izany aza taoriany izany
I have a little grandson out there, about 7 or 8 pounds, something like that. The ugliest little kid I ever seen.
Saingy araka ny fantatra rehetra fa manana zafy kely ray ah eto eo amin'ny fito na valo livatra eo zavatra tahakan'izany lay ankizy kely ratsy tare indrindra zay anitako hoy izy hoe mitovy amin'ny ray be ny mihitsy izy noho izany ary vo avy nijery ah hoe lasa izy izy lasa izy bili noho izany omaly ariva nidina teo amin'ny lalantsara rehefa avy nanao andeo antsoko dia niona tamin'ny vondro ny resaka aiza mahatoky avany jorgia sy ny manodidina ary tahany velany izay rehetra nijery an'ireo ankizikely ary mahafatifaty izy ireo ankehitriny izy ireo fotsiny izaho dia nahatsapa zavatra tahaka an'izao foana hoe bili ianao dia matahotra fa napaka azy ireo fantatra ho kely loatra izy ireo ary mino aho fa ranambavy bilera noho nilaza hoe zaho taloha dia nieritreritra an'izany ihany koa izy taloha saingy avy eo dia hitany fa tsy mora tapaka loatra izy ireo noho izany nieritreritra fa saiko mariny izany omaly tolakandro a dia nanana tombontsoana tany amin'ny tranony anankiray amin'ireo anabavy tsika eto amin'ny fiangonana ny tranony zanany vavy ary nieritreritra fa eto amin'ny fiangonana ihany ko izy izay nanananaizy ireo sakafo ariva kely nitsingery taona nahaterahana ho andralahany avao ary nihoatra marodalana hafa ray izy omaly ary noho izany sika dia hiteny amin'ny rahalahyny avrla hoe tratry nitsingery taona nahaterahana tena sambatra nitsirairay avy amintsika satria izy dia rahalahy ray tena mahafinaritra ary mazava ho azy vo avy mihoatra ny dimy amby roapolo taona izy kely fotsiny noho izany dia tahaka ary noho izany izay dia vo avy mihoatra n'izany fanondrony izany dia ankehitriny izany dia mahalasa ho lela antitra rehefa hihoatra fanondrony an'io marika io nareo mifantatrareo tsy aroko ilay maraina izay nahatonga avy amin'ny franki webera teto ary izy dia mpifanolo bodirindrina tao ambadikay teto mizanany vavy no mipetraka ao ankehitriny izy dia any florida ary zasy franki dia niarana nentany an-tsekoly ary nanome ny fanatitry nitsingery taona nahaterahany franki ary efa nitoryteny saika telo na efa taona teo aho tamin'izany izaho no nitarika amin'ny franki teo amin'ny tompo jesosy ary nanome dimy amby roapolo sentsy izy everiko fa izaho dia roa amby roapolo taona ary nanome dimy amby roapolo sentsy izy nieritreritra hoe oa dray nitina ola izay namiko ve dia hoe dimy amby roapolo taona franki webe oa dray mahatahotra n'ilay fotoana izay ah dimy amby roapolo taona ahy aho ankehitriny a dia miomana nihiditra ho amin'ny telo amin'izy ireo noho izany tsy hoela noho izany lay izy tsy hoela mihitsy lay izy dia andalo rehefa mijery eto ary mahita ny rahalasy raha nabavikida ao amin'ny fahavalopolo taona nefa mbola mahatanjaka foana dia mieritreritra hoe tompo jesosy mamela noho ny fitarainana ny amin'ny roa amby dimapolo taona ary izy ireo valopolo taona ianao ary rahalahkidy dia raiky amin'ny valopolo taona marina ve izany raiky amin'ny valopolo taona ary mbola ao anatin'ny asam-panompoana foana izy ireo teneniko aminareo zany dia manome antsika herim-po satsy zany manome marina tokoa izany tsara amintsika marina tokoa ny tompo ankehitriny zavatra ratsy anankiray ihany no atahorako eo mpanaovana fivoriana marainy eto ary izany dia izany dia mampatahotra tony hoe zavatra tena manala baraka olazaina fa manana sakaiza marobe ah izay tonga avy lavitra ho hoanin'ny fivoriana Tsy mahita andreo evansa hoe tsangy eto izy ireo any any everiko. Tsy diso amin'ny anakiray mihitsy izy ireo. Ary fantatrareo ve hoe mail firy no amin'iny izy ireo fiara isaky ny alady mba andreny torotelo? 13 sy arivo mail. Tsy afaka manao an'ilay jila tsaky ny 60 hatramin'ny 70 dolara isaky herinandro izy ireo mba andehanana aty am-piangonana. Marina izany. Ny fotoana hahatongavana izy ireo eto miaraka amin'ny fianakaviany manontolo mandeha eto, mandoa. Ary tsy izany ihany fa misy rahalahy kely iray eto avy any Alabama mamily fiara saikilay elany elana ray ihany isan-kerinandro. Rahalahy adray rahalahy welt west za izy de toy ny zazalahy ray ho a izy de rairay izy manana andehana zanaka sainty izy fotsiny de mampatsiaha foana do tena tanora izy izy sy ny vadiny rahalahy west rahalahy sy ranabavy Palmer mipetraka etsyorinetsy avy any ambany Macon, Georgia. Ary ranabavy Angren eto izy ireo mazana avy any Memphis, Tennessee. Eto ve izy ireo zao marai zao? Za eto izy ireo mazana ranabavy Angren sy lay vondrona avy any Memphis, Tennessee. Ry ya eny amin'ny farany orindry. Ary misy an'ireo hafa za fotsiny izy ireo de maro fotsiny mba hatsony. Ny sasany amin'izy ireo de avy any Kentucky atsimo, ny sasany avy any amin'ny manodidina ny Chicago, ary ny sasany avy any Chicago sy any ambony Chicago manodidina. Tamin'ny alahady de azoko fa nisy lehilahy ray teto avy tany Kalifornia tany. Tsy maintsy ny janona kely fotsiny izy te ahita. Mazava ho azy maika taorian'ny fivoriana ary niverina ilay lehilahy nefa tsy nahita azy a. Ny anankiray hafa de avy tany Illinois tany hoany. Raha eto lehilahy io zao marain'izao zany ny poma mahatsivotsa ara indrindra zay hanony hoany ary nitondra poma ray kesika ho a izy ireo. Ary ray amin'ireo rahalahy avy any Georgia mino aho fa zay le izy na hany hoany no nitondra finosana apakanina goavana be ray saiky zao ny abe mifo ny taratasy manify ary afaka mihinana azy ireo marina tokoa. Izao ankehitriny zao za de mazava ho azy tsy mihinana an'ireo sakafo matsiro amin'izao an'izao, efa tsy nihinana hatramina anasana ny reniko. Mitady ny tompo aho hoan'ny ny fahitana vaovao ray. Mihinana an'ireo zavatra mahalemilemy fotsiny arak'izay za kely zay afahako aina fotsiny na very lanja roapolo livatra. Izany de ankehitriny tsy mifampianina za tsy a zany ny manao an'izany fotsiny, tsy zany no manome azy ho an'ny tompo. Tianareo ny anome ho an'ny tompony tsara indrindra anareo zay anananareo sy ny zela nahitandralahy samnera sy izy ireo eriarineri ihany ko a. Misy betsaka mihitsy za tahaka ny tamin'ny lahady lasa nanonona an'ireo olona zay nikarakara mama sy ny sisa, ary nisy anabavy ray tena nahatoko teo adiniko ny nanonona ny anaran'io vehivavy io. Ankehitriny raha eto izy zao marain' zao de miala tsiny a ny ray tamin'izy ireo de ranabavy Biller ary lay ray hafa de ranabavy sy rahalahy Stefy. Ary tena betsaka za nareo rehetra de mahafantatra tsara mihitsy mba hafantatra fa tsy fanahiniko zany rehefa manadino anarana ray a na manadino olona ray. Mahatokotony ny ahoana izy rehetra ireo. Ary matetika mipetraka eto fotsiny de anonony olona ray a zay tonga atao tsaiky fotsiny, saingy za ho an'izany ny tiako lazaina de lay vondrona manontolo. Ny olona rehetra hitanareo tena mahafinaritra fotsiny le izy. Ary noho izany ny olona rehetra de mahateo ty tsara fanahy taminay, ary azo antoka fa mahakasitraka an'izany zahay. Ary ankehitriny izao marain' izao de hiezaka hanantona ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ankehitriny tiako ny anao an'ity filazany ity mba ho tena mazava le izy hoe iza de tsy tonga ho amin'ny fivoriana ray mihitsy mba ho hita fotsiny. Tsy tonga eto aho mba hilaza fotsiny hoe eny tiako angama ny vavaka amin'ny tompo mba hanome any ny afatra ray izay anao ny olona tsapa ho tsara fotsiny sy ikikika. Efa nanana betsaka an'izany sika sangy ary mahakasitraka an'izany sika. Mety tsara zany hitanareo, mahafinaritra zany hitanareo. Sangy ny tiako fantatra de tompo ianao no mitarika ny fisainako ao zavatra ray izay ho fanampiana ho an'ny olona zay ametraka azy ireo akaiky kokoa an'Andriamanitra, zay anao zavatra ho azy ireo. Zany tsy ny anorona azy ireo loatra ara-panahy fa ny anorona azy ireo amin'ny fahalalana sy ny fananaran'Andriamanitra mba hahafantaran'izy ireo hoe ahoana no hitsanganana rehefa tonga ny fahavalo. Nyresaka tamin'ny anabavy ray aho zay nitsidika teto tamin'ity herinandro ity ranabavy Palmer. Nilaza izy te hahafantatra hoe ahoana ny mba nipetrahako teto amin'ity fireneny ity. Izany de tonga eto fotsiny nareo ary ia isaky ny tonga eo amin'ilay loasan de lasa marary vatany voatonga. Tena tsy mahasalama fotsiny eo amin'ilay loasa eto. Fantatsika zany saingy manana zanaka betsaka Andriamanitra eto. Ary noho izany indray androany mitady ny tompo ankehitriny mba hahita afatra ray tena mivantana avy amin'Andriamanitra hitanareo. Ary zany noho ny fanampian'Andriamanitra mikasa ny azona mandra-piaviny mandra-panao ny filazana ray ho ahy, satria tsapako fa tokony misy zavatra zay vonona ny hitranga manodidina eto. Ary tiako hifantatra hoe inona ilay izy. Tiako ny hahafantatra mivantana avy amin'Andriamanitra mba hahafahako milaza fa izany no hoy ny tompo hoe hitanareo. ary amin'izay fotoana izay amin'izay fotoana izay nareo dia afaka nareo ny olona amin'izay fotoana izay dia fantatra fa lay izy dia tsy za noho izany dia tiako ny anao andray izy tahaka an'izany mba na andre avy aminy aloha satria raha manetraka an'ireo teniny izy ao amin'ny olona ray eny amin'izay fotoana izay dia tsy ilay olona intsony zany izy zany noho izany raha milaza an'ilay izy ilay olona amin'ny tenany amin'izay fotoana izay dia tsy hitotalinininona izany nahoana nahoana fa raha izy no ny teniny tompony ho ao amin'ilay olona dia hivoaka izany ary amin'izay fotoana izay ilay izy dia homarina mihitsy tokoa ilay izy izany nandrahanantsika ao amin'ny baiboly any amin'ny toko faharoapolon'ny deôteronomy a mino a izao ny voalaza ia miambena fa raha miteny amin'ny anaran'ny tompony anankiray ka tsy miseho zany amin'izay fotoana izay dia aza mirarahan'izany olona izany hitanareo fa raha mitenen' izany izy ireo ka miseho ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsaratsara kokoa aminareo no miaino azy hitanareo satria avy amin'andriamanitra izany izany no ataon'andriamanitra nametraka ny fandarany mahazatra izy ataon'ny baiboly fantatsika hoe ahoana ny famaky an'izany fa misy zavatra sasatsasany izay ho an'ilay fiangonana sy ho an'ilay fotoana sy ny sisa izay tsy nysoratany ataon'ny baiboly noho izany dia mametraka ny feony eo amin'ilay olona raha izy ary izy ireo no miteneny izany hitanareo miteneny izany koa noho izany ny fomba hitsaranany olona io dia ny mahita raha mitranga arak'izay ilazany izy ireo azy lay izy noho izany raha mitranga ilay izy avy eo dia mitoy mitranga tahaka an'izany eny amin'izay fotoana izay dia fantatsika fa avy amin'ny tompo izany amin'izay fotoana izay isika amin'izay fotoana izay dia manana fahatokiny isika arak'izany ny ovonina ho an'ireo zavatra izay ho avy tiako ny amaky toerana roa na telo ao amin'ny soratra izao marain' izao ary tiako ny amaky voalohany avy ao amin'ny bokyny eksôdôsy ary mino aho fa eo amin'ny toko fahefatry ny eksôdôsy eo am-panombohana ary akehitriny dia mety ilazan'izao ary raha mbola mivonina ny amaky an'ireo soratra ireo nareo mety ilazan'izay tiako resahana aminareo a izay napetraky ny tompo aompoko mba ho resahana zao marain' izao tsy fantatro izay ataony amin'izany ho an'ny olona angamba hivantana amin'ny olona anankiray eto angamba olona ray any amin'ny toeram-piainoana oronam-peo any akafany hoany fa tiako ny ilaza zao marain' izao everiko tamin'ny alahady lasa maraina dia nitory aho tao amin'ny vavolombelona marina iray ary amin'ity alahady maraina ity raha sitraky ny tompo dia tiako ny hitory eo amin'ny famantarana marina iray izay nitsonotsy ny avina za nyteny tamiko rahalahy palmer omaly ariva fa tamin'ny alahady lasa maraina dia niresaka teo amin'ny loha hevitra na nylaza fa iresaka amin'ity alahady eo amin'ny hoe reo fionana efatra ilay fiangonana ary rehefa lasa ao omaly ariva mazana dia raisiko noty ilay izy izay tsy fantatro na tsy maintsy anao an'izany nareo na tsia fa manana zavatra marobe a miezaka ny heritreritra mahazo zavatra ray a tsy maintsy mandray noty an'izany eo amin'ny singa taratasy ray a hitanareo ary nandeha nijeren' izany ary izay tiako ny olazaina dia tsy ireo fionana efatra marina loatra nolazaiko tahaka an'izany ilay izy marina tokoa fa ny tiako ny lazaina dia ireo endrika efatry ny fitantanana n'ilay fiangonana ary mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy manangona tantara betsaka hiaraka ary angamba amin'ny manaraka dia ho azoko izany fa mila fotoana kely ambony noho izay nananako izany fotoana fianarana mba hahazoana azy satria tsy maintsy miverinareo ary maka an'ireo daty sy ny sisa satria nareo rehetra nyrehetra dia mahazo fa hatraizatraiza zany nahoana tiatsika ny ahazo antoka pozitif an'ireo zavatra ireo alohany ilazantsika azy ireo tsy maintsy marina izy ireo satria mitsangany eto sika manao an'ilay asa ambony indrindra izay azo atao eto amin'izao tontolo izao asa mpanompona iray asa mpanompona iray ary lay mahatoky sy marina indrindra mahitsy tsy maintsy ho tahaka an'izany sika tsy maintsy miankina amin'andriamanitra sika mba hanao an'izany ankehitriny ao amin'ny bokyny eksôdôsy ny toko fahaefatra ary namaly misesika nanao hoe indro tsy ino ah izy ireo na iaino ny feoko fa izy ireo dia anao hoe ny tompo dia tsy niseho taminao ary hoy ny tompo taminy hoe ino ny entananao iny dia hoy izy hoe tena iray ary hoy izy hoe atsipahazo amin'ny tany iny dia natsipiny tamin'ny tany izany ary tonga menarana ray dia nandositra teo anoloany izany mosesy ary hoy ny tompo tamin'ny mosesy hoe ainjiro ny tananao ka raiso amin'ny rambony io dia naninjitra ny tanany izy ka nandray azy ary lasa tena ray teny an-tanany izany mba hinoana izy ireo fa ny tompoandriamanitry ny razany ny andriamanitry abrahama ny andriamanitry isaka ary ny andriamanitry jakôba no niseho taminao Harokony tompo taminy hoe atsofoy ao an-tratranao tananao ankehitriny, dia natsofony tao an-tratrany ny tanany ary rehefa avy nitsoahany izany indro lasa boka tahaka ny oram-panala ny tanany. Dia hoy izy hoe atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao, dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany ary nitsoahany avy tao an-tratrany izany, dia indro fa efa niverina tahaka ny odiny hafa izany.
Shall come to pass if they will not believe thee nor hearken unto the voice.
Ary zao no iseho, raha tsy hino anao izy ireo na tsy hainony feo amin'ny famantarana voalohany, dia hino ny feo amin'ny famantarana manaraka izy ireo. Mario ireo famantarana roa ary ny famantarana tsirairay dia nanana feo iray. Mamelaha maky ny andinin'ny fahavalo indray. Ary zao no iseho, raha tsy hino anao izy ireo na tsy hainony feo amin'ny famantarana voalohany, dia hino ny feo amin'ny famantarana manaraka izy ireo.
And it shall come to pass if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice.
Ary zao no iseho, raha tsy hino andreo famantarana roa ireo koa izy ireo na tsy hainony feonao, ianao dia aka rano avy amin'ny renirano arararao izany eo amin'ny tany maina, ary ny rano izay alainao avy amin'ny renirano dia ho lasa ra eo amin'ny tany maina. Ary ankehitriny eo amin'ny masina jaona ny toko voalohany ary ny andininy fahenina, mamaky an'ireo andininy sika na ity andininy ity. Masina jaona ny toko voalohany ary ny andininy fahenina. Ary nisy lehilahy iray nirahan'Andriamanitra, ny anarany dia jaona. Lehilahy iray nirahan'Andriamanitra, ny anarany dia jaona. Ary eo amin'ny Eksôdôsy toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo, maniry any ampiditra nyity soratra ity, mamatotra azy manomboka amin'ny testamenta taloha hatrany amin'ireo mpaminany hatrany amin'ny testamenta vaovao, mba hahazonareo fa manerana andrehetra ilay izy manomboka amin'ny Eksôdôsy ny fendoana hatramin'ny fiafarana. Ary Ezekiela dia ho famantarana ray ho anareo arak'izay rehetra nataony no ataonareo, ary rehefa ho tonga izany dia ho fantatrareo fa izaho no tompo Andriamanitra. Ndao sika kehitriny hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny raha manatona azy ampanajany sika kehitriny aho amin'ny vavaka. Andriamanitra ray, tongo izahay amin'ny anaran'ny andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba, Jesosy Kristy ilay marina. Tongo izahay mahafantatra fa hiaino anay izy, satria tsy tonga tahaka ny olona ray izay miditra tao amin'ny trano be fotsiny izay, fa tonga mpahasahina miaraka amin'ny finoana izay, mino fa izay nampanantenainy dia ataony.
So we ask today, Lord, that thou would take each one of us that's present all the way from the pulpit to the back of the building throughout all the areas.
Noho izany dia mangataka izay androany tompo mba handraisanao ny tsirairay avy aminay izay manatrika, manomboka avy eo ampilipitra hatrany amin'ny farany trany be, manerana an'ireo lala tsara rehetra ka hanokatra ny fo tsirairay, ary hamora ny fandrenesanay mba hivoahan'ny tenin'ilay Andriamanitra velona avy any an-danitra izao maraina izao, ka handraraka an'izany eo amponay mba hahafahanay ino raha mandre ny teniny tompo izay sy arak'izay efa nivakiana taminay teo amin'ny sofinay izao maraina izao. Ary misaotra anao izay ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ary ankehitriny raha mahita an'ireo ora ratsy manatony izay miangona eny amin'ny lanitra ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra, ary saika amin'ny fotoana rehetra dia mety hisy zavatra hitranga amin'ity firenena izay nandao anao ity, ka isy fipoahana lehibe anankiray izay anaisotra an'ilay firenena manontolo hiala ao amin'ny saritanin' izao tontolo izao, miaraka amin'ireo fandrahonana ao ariany izany avy amin'ny firenena tsy masina iray izay mitebiteby ianao an'izany. Ary mahafantatra fa raha tokony anakaiky an'Andriamanitra dia toy ny manalavitra kokoa izy ireo, Ma fantatra fa ny bokin'ny apokalipsis manerana soratra rehetra dia efa nilaza mialohany ity andro ity. Noho izany dia mamelana ahy andray ny fampitandremana tompo, tsy ho kamo ka hitsilailay atory arak'izay na izy azy, engane izay hifoka hanetsiketsika ny tenanay. Engane izay azo fahazona androany toy ny tsy mbola nanananay tany aloha mihitsy. Engane tena irehitra ny fonay ao ariny ity andro ity, ka hisy afora irehitra ao anatin'ny fanahinay izay hiparitaka manerana nyity fireneny ity tompo, ary fijoroana vavolombelona velona iray naiza naiza misy anay. Da io ny marary sy ny ory, ireo izay manana ilaina, ny eto fonay na ny any velany, ireo vahoakanao atraiza atraiza. Da io ny teninao tompo, amasiny ny mpanomponao sy ireo mpanomponao izay mihaino, ka miaraka dia engane izay hoentiny eo amin'ny fahalalana akaiky kokoa ny amin'ny fisehoany noho izay hany teo amin'ny fiainanay tany aloha.
Not only do I pray for these who are present, but for those who
tsy hoe mivavaka fotsiny ho an'nyreto izay manatrika reto ihany a, fa ho an'ireo izay ihainy ny orona peo manerana an'izao tontolo izao, mba hahatonga azy ireo ho tafiditra ao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra
velona.
Satria fantatray fa fomba tokana ihany no hahafahanay ho lasa mambirairay an'io fiangonana io. Izany dia amin'ny alalan'ny fahaterahana va amin'ny fanahy. Amin'izay fotoana izay dia atao batisa amin'ny fanahy iray izay any amin'ny vatana iray. Mivavaka Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy amin'ireo manerana an'izao tontolo izao mba handraisanao ny voninahitra ho an'ny tenanao. Ary engane izay mba ho tenanomana ny fanahinay, ka amin'ny antsoantso iray manerana an'izao tontolo izao dia afaka hikikiky izay hoe entiko avy tompo Jesosy. Mivavaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen.
A true sign that's overlooked.
Famantarana marina iray izay nitsonitsoniavina. Efa nitady famantarana ny olona hatramin'ny amin'ny faraoka hatramin'izao andro izao. Fa Jesosy dia niteny tamintsika ny amin'ny fotoana iray izay isin'ireo mpitady famantarana ka nilaza hoe ny taranaka ratsy fanahy jangajanga dia hitady famantarana. Fa kanefa azo famantarana ray izy ireo, ary tsy maintsy nahazo famantarana ray an'ny fitsanganana io taranaka io. Izay taranaka ray alemy, ratsy fanahy ary mpijangajanga dia omena famantarana ray an'ny fitsanganana. Fa araka ity soratra izay mipetraka etaon'ny lohantsika ity ao amin'ny Ezekielan'ny toko fahefatra amby roapolo ary ny andininy fahefatra amby roapolo, ity mpaminany ity dia natao famantarana iray, ary izany ilay famantarana izay iriko resahana. Ity lehilahy ity dia natao famantarana iray ho an'ny Israely, ary nanerana ny soratra rehetra dia nampiasan'ireo mpaminany ny famantaran'Andriamanitra, ary nitsonitsoniavina foana izy ireo. Toy ny hoe tsy azony izy ireo mihitsy io famantarana io. Mitady famantarana ray amin'ny fehetanam-po foana izy ireo. Na dia ireo fariseo tamin'ny andron'i Jesosy aza dia nanao hoe aneho famantarana ray avy any an-danitra izahay. Saingy nitodika tamin'izy ireo Jesosy fa azo famantarana ray izy ireo. Efa nahazo famantarana ray nareo. Hoy izy, afaka mamantatra ny lanitra nareo, afaka mijery an'izany famantarana izany nareo. Hoy nareo hoe raha meny izy manjombona dia ho ratsy ny andro raha pitso.
If they would have looked at a sign, they'd have looked at him.
Raha nijery famantarana ray izy ireo dia ho nijery azy ka nahafantatra fa izy ny famantaran'Andriamanitra ho azy ireo, satria ireo faminaniana izy ireo mikasika azy dia efa tanteraka teo anoloan'ny masony izy ireo, nefa mbola nitady famantarana ray foana izy ireo.
How strange it is that man will do that.
Hafahafa toy ny ahoana ny anaovan'ny olona an'izany hoe hitady famantarana ray nefa misy famantarana ray mihitsy miaraka amin'izy ireo eo anivon'izy ireo mihitsy. Ankehitriny tao anatin'io toerana io Israely. Ary matetika dia mahagaga ilay fampijaliana izay tsy maintsy andalovan'io famantarana io. Ny fampijaliana izay nandalovan'i Jesosy mba hanampirofo an'ilay famantaran'Andriamanitra hoe izy ny Mesia. Hitantsika eto ity mpaminany tanora amin'ny anarana hoe Ezekiely ity dia lasa famantarana ray tsy akitsahatra isan'andro, toy ny ahoana ny nampijaliany ny tenany. Eo amin'ny toerana ray eto dia hitantsika izay nandriny tamin'ny ilany ankavia nandrihitry ny 70 andro. Niteny taminy Andriamanitra mba haka tsara maso vitsivitsy, vomaina vitsivitsy, ametraka an'izany miaraka andro an'izany ary handry amin'ny ilany. Ary nandeha nandry teo ambonin'ny taila raika nandry tamin'ny ilany ankavia fotsiny ihany, tsy mivadika mandritry ny 70 andro. Eritsereto zany, ary avy eo dia nanao hoe mivadia amin'ny ilany ankavanana ka mandry eo mandritry ny 70 andro indray. Ary nilaza izy eto hoe nihitanao ry Ezekiely, nanao hoe de satria mitondra ny heloko ny olona ianao, ny andro tsirairay dia isaiko taona ray ho azy ireo. Satria izany ny andro tsirairay izay nandriny teo izany dia nidika taona ray izay alasa azy ireo any fahababona, ary mba hatserovan'Andriamanitra ny heloko izy ireo ka tsy hihainy nivavaka izy ireo intsony Andriamanitra. Fa ilay fampijaliana izay tsy maintsy nandalovan'io lehilahy io nahoana no nilainy izany? Maro nanontany hoe nahoana no ilay nataon'ny olona rai ny zavatra tahaka an'izany. Izany dia satria tsy hamaky ny teny io vahoaka io ary tsy hivavaka izy ireo. Noho izany Andriamanitra dia maso mandidy ary maniraka amin'ny mpaminany ny famantarana iray izy. Tsy hamaky ny olona, tsy miraraha ny hamaky izy ireo ary tsy hivavaka izy ireo, satria izy ireo dia tena loatra manana zavatra hafa atao izy ireo. Tsy afaka maka fotoana hivavahana izy ireo, ary fahasorenana ho azy ireo ny Baiboly. Izy dia tsy manana hetsika betsaka ho an'reto andro moderna reto na reo andro rehetra. Fantatrareo mino aho fa I Paoly no nanao hoe nareo dia epistilin'Andriamanitra vakin'ny olona rehetra. Mampiasa olona ho famantaran'Andriamanitra mba haneho an'ireo famantarany. Ary matetika io famantarany io ary isan'andro saiky, raha tsy hoe miaraka amin'ilay vahoaka voafidy ilay izy, io famantarany io dia tsinotsy ny avina sy kiana esoina lavina. Ary no heverina na dia tao amin'ny testamenta taloha aza tamin'ny andron'ireo mpaminany dia no heverina olona mikorotana ratsaina izy ireo. Ny hevitra izy ireo fa maharary sainy ireo mpaminany ireo hoe misy zavatra tsy mety eo amin'ny saina izy ireo. Ary mahita azy ireo tonga avy any anefitra izy ireo ka manao famantarana, ary avy eo dia miverina makany anefitra indray. Ary naneso azy ireny izy ireo satria tsy fantatra izy ireo ny soratra. Teny tamin'ireo fariseo Jesosy indray mandeha mikasika ny fitsanganana. Hoy izy ireo hoe zahay nanana ny lalàna dia milaza fa raha maty ny rahalahy raika mamela vady ray tsy manana zanaka aminy dia tsy maintsy alain'ilay rahalahy io vady io ary manangana zanaka ho azy ilay maty. Ary hoy izy ireo nanana anankiray izay nanana rahalahy fito, ary nakavady ray ilay anankiray voalohany ary maty izy tsy namela taranaka. Ary avy eo dia nalain'ny rahalahiny izy, ary avy eo dia maty izy, ary nitohy hatrany amin'ilay fahafito, ary farany dia maty ilay vehivavy. Hoy izy ireo, ankehitriny ao amin'ny fitsanganana hoy izy ireo, ankehitriny ho vadin'izy izy amin'ireo fito ireo? Tiako ty teny ity. Hoy Jesosy hoe manao fahadisoana foananareo, tsy mahafantatra na ny soratra na ny herin'Andriamanitra. Toy ny ahoana no ny rehetany androany raha nitsangana teto izy? Manao fahadisoana foananareo, tsy mahafantatra na ny soratra na ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra dia mikambana amin'ny soratra. Manao fahadisoana lehibe nareo. Avy eo dia nanoy izy nilaza hoe amin'ny fitsanganana dia sady tsy mampakabady izy ireo no tsy avoaka pakarina fa tahaka ny anjely izy ireo. Tsy nilaza izy hoe ho anjely izy ireo ankehitriny, fa ho tahaka ny anjely izy ireo esorina amin'izy ireo ny glandy ara-pananahana. Tsy mampakabady izy ireo na avoaka pakarina. Miainao amin'ny andron'ny fitondrantena isika na andro mety maty an'ny fanjakana mety maty. Fa ho avy ny andro ray izay hahatongavan'ny fanjakana ray tsy mety maty, ary ao amin'io fanjakana tsy mety maty io no iainan'ilay navotana. Ireo izay navotana sy manana ny aina izay miala amin'ity vatany ity mba hiverina amin'ilay Andriamanitra izay nanome azy, dia hiverina ndray avy amin'ilay azonaina ndray androany mba hanjaka mandrakizay. Ahoana fa ity lehilahy tanora ity mpaminany tanora dia nanao sorona sy nanome ny fiainany manontolo mba ho famantarana iray ho an'ny olona ny amin'ireo fanazaziana izay ho azon'izy ireo, satria izy ireo amin'izay antsontsika hoe tsy miraika. Tsy te hanao ninino amin'Andriamanitra izy ireo, tsy nino an'ireo mpaminany izy ireo, fa naneso azy ireo fotsiny. Ary fa ankoatr'izay, ary tsy mampanina na impiry ny tsy nitiavana izy ireo inao izany, dia hitan'Andriamanitra fa manana an'izany izy ireo na ahoana na ahoana. Tsy te anaiky Jezebela fa pastera ny ahaba, saingy izany izy hitan'Andriamanitra fa nanana n'ilay famantarana izy na ahoana na ahoana. Toy izany koa ty fireneny ity androany, ilay Andriamanitra marina sy mahitsy fo amin'ny alalan'ny teniny dia tsy afaka mela ninoninona amin'izay hitantsika fa vonona hitranga raha tsy manana famantarana ray anoany. Nanana n'izany foana izy. Ankehitriny dia tokony hitady an'izany isika, ary azoko antoka fa ireo olona izay manana fahazoana tsara ny soratra dia mahafantatra hoe ahoana no ijerena. Noa dia famantarana ray tamin'ny andro no hoan'ireo olona ny amin'ilay fitsarana ho avy. Noa dia no heverina ho fanatika ray tamin'ny androny. Mpaminany ray izy no heverina ho anankiray izay tsy nanana saina tsara izy. Ary nikapoka maro tohatrany ilay lehilahy nandritry ny taona sy taona nanorina sambo fiara ray, nefa tsy nisy rano akory aza teto tany afa-tsy izay nisy tao amin'ireo loha rano. Ary nilaza zavatra mialoha izay mahatsikaiky izy ho an'ilay fisainana ranofo. Hoy izy hoe hisy rano tonga avy any an-danitra. Tsy salasalana fa maro no nilaza taminy hoe aseho ia hoe aiza ho aiza izany. Nilaza ny siansa hoe afaka manampirofa fa tsy misy rano eny ambony eny. Fa kanefa raha Andriamanitra no niteny taminy fa ho tonga avy any an-danitra izany, dia Andriamanitra no ahitan'izany mba hatanteraka ny teniny. Ary raha mbola tsy nisy rano hita teo, raha mbola tsy nisy rahona ray mihitsy teny amin'ny lanitra, tsy mbola nisy tetendranonorana ray mihitsy teo, tsy nisy izany karazana orana izany, kanefa isan'andro dia nanamboatra samy fiara ray ho an'ny orany no a. Porofo velona ray izany hoe ity mpaminany ity dia nino an'izay nyresahany, satria nivonona ho an'izany izy. Ary ny olona rehetra izay mino marina tokoa an'izay resahanareo dia ho vonona ho an'izany izy ireo. Afaka mijanony eto mihitsy ve ary ray minitra fotsiny? Tamin'ny andro ny noaraka nylazain'i Jesosy dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Raha ireo fiangonana amin'izao andro izao no mino an'izay resahan'izy ireo dia ho nampiatra an'izay nolazainy izy ireo. Ahoana no hahafahantsika manorina trano be mijoalajoala lehibe ary antapika isan'ny dolara amin'ny trano be sy fanitarana lehibe an'ireo rafim-pandaminana sy ny sisa tahaka an'izany, nefa mitory fa ho tonga amin'ny fotoana rehetra kristy? Ahoana no hahafahantsika manohy mijery an'ireo fiangonantsika ka mahita azy ireo miataka amin'ny herin'Andriamanitra ary miditra ho amin'izao tontolo izao ka mampiditra an'izany eo amin'ny fiangonana ary manafangaro an'izany miaraka, nefa manela an'izany sika? Noho ny laza sy noho ny hevitry ny olona ary rehefa samihafana ranara-piangonana miezaka ny hoatra n'ilay rafim-pandaminana eo akaiky, ahoana no hahafahantsika mampiatra an'izay toritsika? Ary mahita an'izany izao tontolo izao, fantatra izy ireo izany. Noho izany ny fivavahana dia lasa zavatra ray fotsiny toy ny hoe mikambana amin'ny lamina ray na mikambana amin'ny fikambanan-javatra ray. Ny fivavahana, ny famonjen'i Kristy dia tsy fikambanana iray. izany tsy hoe mikambana amin'ny zavatra ray, izany de fahatsapana velona iray. Ankehitriny Noa de namokatra an'izay ny resahany, hoy izy hoe hisafidranony fitsarana ho tonga eto amin'ity taranaka tsy marina ity, ary Andriamanitra dia andatsaka avy any an-danitra ranonorana ary anafitra ny tany manontolo izy. Ary tsy izany ihany nataony fa nanao lalana ray antsoirana izy ka nanasany olona natona an'izany, saingy tsy nihaino azy izy ireo. Fa Noa satria mpaminany ray de famantarana ray ho an'io taranaka io, famantarana ray izay nitenenana ratsy, lehilahy ray izay noheverina ho lehilahy marary saina, nanamboatra zavatra ray izay tsy nisy porofo ray na taiza na taiza na tsy nisy mihitsy izay tsy mba nisy nilaina azy. Fa to tahaka an'izany no eritreretin'ny olona amin'izao andro izao, afaka mieritreritra fialofana amin'ny zava-milatsaka ray izy ireo. Inona ny soa ataon'ny fialofana amin'ny zava-milatsaka ray aminareo nefa tsy hisy azo ray na vato lampiray akory azo ho tavely eto tany? Manana fialofana amin'ny zava-milatsaka ray isika, manana ny kristiana, araka nylazaiko alahady vitsy lasy izay na noeritreretiko tany hoany teny an-dalana hoe tsy fialofana amin'ny zava-milatsaka ray lay izy, lay izy dia filatsahana ho amin'ny fialofana iray. Izay ilatsahantsika ao anatin'izany, milono mandeha aloha miaraka amin'ny fotsika rehetra, ny fanahyntsika rehetra ary ny saintsika rehetra ho amin'ny Kristy, misamy fiaran'ny fiarovan'Andriamanitra. Fa Noa marary saina ray no heverina tamin'izany andro izany noho ny fahadalan'ny fitorianteny, ary naneho famantarana ray teo anatrehan'ny olona, nanome fampitandremana azy ireo, nanameloka an'izao tontolo izao, nanameloko an'izao tontolo izao tamin'ny fanorenana samy fiara ray nefa tsy nisy rano mba hitsingevanany izany. Nanameloko an'izao tontolo izao izy ny Baiboly Hebreo toko faraiky ambin'ny folo. Nanameloko an'izao tontolo izao izy ary namonjy ny ankohonany manokana tamin'ny fanomanana, ary lasa famantarana ray ho an'Andriamanitra ny amin'ny fiavian'ireo fitsarana tamin'izany andro izany. Zavatra ray be voninahitra toninona. Taona maro taty aoriana dia tonga ny famantarana hafa ray, i Mosesy izany, mpaminany ray, izany ny famantaran'Andriamanitra ho an'ny Israely. Efa tao anatin'ny fanandevozana nandritra ny efajato taona izy ireo, ary nanomana famantarana ray ho azy ireo Andriamanitra ny elohan'ny fanafahana mihitsy, ary izy no famantarana iray an'ny fanafahana ho an'ny Israely sy famantarana ray an'ny fitsarana ho an'ny Egipta. Noa de famantarana ray an'ny fanafahana ho an'ny fianakaviany, ary famantarana ray an'ny fitsarana ho an'ilay izao tontolo izao very, ilay tsipino. Reo rano izay nanakenda an'izao tontolo izao mihitsy sy nandetika an'izao tontolo izao no fitaovana tokana ny famonjena ny Noa. Ny zavatra tokana izay afaka namonjy azy dia ilay fitsarana. Ny zavatra tokana izay hamonjy an'ilay fiangonana amin'izao andro izao dia ny fitsarana, nametraka amin'ny fitsarana teo amin'ny filatsahany Andriamanitra. Fa nitory an'ilay zavatra ilay ihany Noa, lasa famantarana ray izy. Ary ankehitriny Israely tao aorianan'ny efajato taona dia nanomboka ny antsoantso fanafahana izy ireo, ary tsy manambara ny tenany mihitsy Andriamanitra, ary tsy maneho ny tenany mihitsy raha tsy vonona ny andray an'izay asehoany ny olony. Ankehitriny inona no azo lazainy eto mihitsy? Raha izany, ahoana fa navelan'Andriamanitra hitanjaka ity fireneny ity? Mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo, efa namoaka an'izany ireo gazety nanerana sy nanerana sy nanerana, efa voaseho ireo famantaran'ny fiaviany, nefa mandeha manohy hatrahany izy ireo toy ny hoe mody tsy mahalala an'izany. Tsy manana fialantsiana izy ireo, ao amin'ny farany isika. Mandefa n'ireo mpaminany fotsiny ihany Andriamanitra rehefa mila mpaminany iray ny olona, mandefa ny famantarany Andriamanitra rehefa vonona ho an'ny famantarana iray ny olona. Saingy ilay zavatra dia mahalana ny olona trongeo amin'ny toerana iray izay ilany fihetanam-po izy ireo na ily izy ireo hoe aneho hifamantarana iray avany an-danitra izay. Nefa rehefa mandefa famantarana iray Andriamanitra dia tsy te hijereny izany izy ireo. Noho izany ilay izy dia niafina mbaso ny endry sy ny manan-tsaina mba ho voambara amin'ireo zaza izay hianatra. Tsy intso ny aviny izy ireo izany ilay famantarana. Toy ny ahoana ny tokony nahafantaran' Israely rehefa teraka io zaza tsara io? Rehefa niandrandra izy ireo teo ka nahita tamin'ny alalan'ny ny fotoan'ireo taona izay niainana izy ireo hoe ny olonao dia ho vahiny mandritry ny efajato taona any amin'ny firenen-kafaray fa avy eo dia izany no hitondra azy ireo hivoaka. Tokony ho nahafantatra izy ireo hoe atolotra ilay fotoana ary rehefa nahitan'io zaza tsara io teraka izy ireo fa nalay reny sy ray azy amin'ny raha masoko Jokebeta dia tsy natahotra an'ireo didin'ny mpanjaka ka nametraka azy tao anatin'ilay reny rano mihitsy izay nisy an'ireo voay. Tsy nisy anankiray tamin'izy ireo afaka nanaikitra azy. Hitan'izy ireo fa nisy famantanana ray teo saingy nodiny izy ireo tsy hita izany. Tsy hivonina ho any izany izy ireo. Andriamanitra no nitondra azy avy hatrany ary nametraka azy tao an-dapan'ny farao ka namelan'ny farao hita izay sy hanome azy ny fianarana rehetra izay mety ho azony. Mba aneho Andriamanitra hoe ahoana no hanaovany zavatra. Ary avy eo dia nitondra azy tany ambadiky ny tany efitra namela azy any adino nyrehetra mikasika any izany. Farao no nanofana azy tamin'izany. Andriamanitra nanofana azy. Nanana efapolo taona farao mba hanofana azy, avy eo dia nila efapolo taona Andriamanitra mba hanofana azy. Namela azy any adino nyrehetra mikasika any izany. Ny fanofanan'ny olona sy ny fanofanan'Andriamanitra. Nanofana zanakalahyray ho mpitariky farao, diplomaty ray, komiaramila ray, mpiady ray, ho an'ny farao hafa ray ho avy izay hiazona any Egipta eo amin'ny toerany ambony, nanjerany firenena hafa rehetra ka nanao azy ireo andohetra ho an'ny farao. Fa Andriamanitra nitondra azy tany ambadiky ny tany efitra nanaisotra n'izany rehetra izany niala taminy ary naneo taminy tao anatin'ny fotoana dimy minitra tamin'ny alalan'ny roa nemindrehitra fa izy dia Andriamanitra velona iray ary nanaisotra ny tahotra rehetra niala taminy nanao azy ho vonina famantarana ray izy. Mila ny olony hivavaka Andriamanitra ary rehefa tena navesatra entany Israely tao amin'izany toeran'izany ka tsy afaka nandeha lavitra intsony izy ireo tanteraka ny fotoan'izy ireo ary reo eta mavesatra izy ireo dia nihoatra noho izay nieritreretin'izy ireo tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka nivavaka izy ireo. Ary rehefa manomboka mivavaka ny olona amin'izay fotoan'izay dia manomboka mandre Andriamanitra. Izany no fotoana tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary noho izany rehefa hitany Amrama sy Jokebeda fa izany no fotoana tanteraka ny teny dia nandeha nivavaka izy ireo tamin'Andriamanitra. Ary mazana dia ireo izay mivavaka no anankiray izay manana an'ilay eta mahavesatra, ilay anankiray izay mahazo zavatra. Ireo izay mivavaka no voatendrin'Andriamanitra hanao tahaka an'izany. Nresaka izay ankeo maraina teo amin'ny latabatra ny sakafo maraina raha nandeha aingany ray teo amin'ny mofo natony vitsivitsy sy sisa mba handeha any am-piangonana. Misy zavatra voalaza nikasika lehilahy anankiray izay nanana lavitra veto izay lasa niverina ny fokasigara rehefa avysitrana tamin'ny omamiadana izy. Hoy aho hoe mampalahelo. Koa noho izany dia niteny ny anankiray ka nanao hoe izany ny zavatra mahatsiravina indrindra ialana lavitra izay misy ny mifokasigara. Hoy aho hoe fantatro izany satria devoly ray izany. Dia hoy aho hoe izany dia devoly ray izany. Dia hoy aho hoe ary tsy afaka manajanona izany nareo raha tsy ny herin'Andriamanitra no eo aminareo. Mahafantatra lehilahy roa tao amin'ny fiainako tany aloha. Izy roa dia teo lehilahy an'Andriamanitra. Ny iray tamin'izy ireo vantany vo nitarika azy teo amin'ny kristia dia nanomboka nandrehitra sigara ray izy. Mifoka dimy na enina fonosany isan'andro izy. Mipetraka fotsiny dia nandrehitra anankiray aoriany anankiray hafa mandritry ny andro manontolo ary niezaka andrehitra sigara hafa ray izy ka nisy zavatra tsy namela azy anao an'izany. Nanatona an'ilay fatana izy tsy nahafantatra fa nysoratra dia manameloka an'ireo zavatra ireo ary nanokatra n'ilay fatana ka nandoro an'ilay fonosana tao anatin'ilay fatana ary nilamina treo izany. Fa lay lehilahy fa zay te ho lasa kristiana ray de niezaka ntsara indrindrany izy, niantso mafy ny tompo izy, na janona izy ireo nandritry ny rola telo herinandro. Ary rehefa nahatsiaro teny izy tao amin'izany toerana izany lasa tany ivelany saina izy, ary rehefa nahatsiaro teny izy ka nahitany tena ny tany ambadiky ny tokotany, nikapoka sinyabi fotsy iray tany ivelany saina. Niazakazaka nakany an-trano haingana mihitsy ary nandramby amin'ireo sigarany ka nifoka filosana ray talohany nandaozany trano tamin'io arivo io, anankiray ao arin'ny ray hafa fotsiny. Hitanareo ny anankiray de natsolo, tsy misy olona mahay manatona ratsy nyraiky no mitarika azy, ary zay rehetra nomeny ray ihany no anatona. Inona ny dikan'ilay fampitandremana? Zany de fiainana ho an'ny anankiray. Hitany zany, tsy afaka mahita an'izany nareo raha tsy Andriamanitra ny manambara an'izany. Izany de miafina amin'ireo maso ny endry sy ny manatsaina, ary voambara amin'ireo zaza zay hianatra. Mariny zany. Amrama sy Jokebeda de nahafantatra fa tonga ny fotoana, atomotra akaiky ilay ora, ary te ilaza an'ity raha mbola miresaka an'izany. Tsy izay manirina izay miazakazaka, lay izy de Andriamanitra zay maneho famindram-po. Mariny zany, Andriamanitra zany. Noho izany androany, aoka ilentika lalina zao. Raha androany Andriamanitra ny antso anareo ka nanasaraka ny tenanareo tamin'ireo zavatra zetotolo zao nareo, ary nyherin'Andriamanitra be voninahitra ny nanamasina anareo ho afaka amin'ireo zavatra ireo, de nareo ny tokony olona sambatra indrindra zay misy eto amin'izao tontolo zao. Misy atapitrisany no nanao an'izany raha vitany saingy tsy vitany. Tsy ho azy ireo ny ahazo an'izany. Zao no andro izay entsoina n'ilay fiangonana hivoaka, hisaraka afy zany amin'izay na izy azy fahiny. Eny, rehefa nanomboka ny vavaka ny olona, rehefa nanomboka ny vavaka ho an'ny mpaminany iray Israely, de nanana n'ilay mpaminany Andriamanitra. Nanana n'ilay mpaminany Andriamanitra isan'andro, satria Andriamanitra de mandeha alohan'izy ireo foana. Nanana n'ilay olona vohomana izy, saingy ny andry ny olona andeha hivavaka izy, ny olona mba ilany zany. Ara-tandidina toy ny ahoana no azoko ilazana fa izany lay izy amin'izao andro izao? Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia tsy mpanao fifoazana iray, tsy lehilahy ray hafa ho an'ny rafim-pandaminana malaza anankiray izay anao an'ireo vondrona rehetra hiaraka handrafitra. Ny ilayntsika amin'izao andro izao dia mpaminany iray nirahan'Andriamanitra, miaraka amin'ny hafatra iray izay hanameloka an'izao tontolo izao. Afaka manana an'ilay lehilahy Andriamanitra raha vonina ho an'izany fotsiny olona. Fantatrareo izay resahako. Izy dia manana angamba, manana azy ihany hoany eto amin'izao tontolo izao, fa ny olona ny tokony ilan'izany. Tsy mandetika zavatra fotsiny ao an-tendanareo Andriamanitra, nareo ny tokony ilan'izany. Sambatra ireo izay noana sy mangetaetany fahamarinana fa izy ireo no hovokisany. Mariny izany. Rehefa avy nekeny Mosesy, rehefa ny olona ranomarina no nahafantatra fa nila mpitarika iray izy ireo, dia nanomboka nivavaka izy ireo. Nanomboka nivavaka izy ireo mba handefasan'Andriamanitra mpitarika iray ho azy ireo, na olona iray hitondra azy ireo ivoaka, ary naniraka lehilahy iray ho azy ireo izy, mpaminany iray. Izany ny famantarana. Ankehitriny raha tsy mpaminany iray ity lehilahy ity, raha nitsangana izy nanao hoe miaramila manam-pahaizana ambony iray a, dia nanana zotsy sino an'io lehilahy io ny Israely. Satria Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra tsy nisy fahadisoana dia maniraka mpaminany iray, manonona fotoana anankiray ao amin'ny Baiboly izay manisy. Lay izy isan'andro dia mpaminany iray izay irahany miaraka mihoy ny tompo hoe na dia Davida azo ny tenany ilay miaramila manam-pahaizana ambony indrindra izay hanina nanan' Israely, ary kanefa Davida dia mpaminany iray. Izany tokoa izany izy. Izy no ilay mpaminany Davida. Izy dia niandry ny olona nanana faniriana ao am-pony andrehan'io mpaminany izay irahany io. Mazava ho azy nisy andehany iray izay nilaza fa nanana izy ireo nefa tsy nanana. Izany nanaporofita teoriana fa tsy marina ny azy ireo. Nikorotana fotsiny tao anatin'ny fihetanam-po izy ireo, ary hoy ny Baiboly hoe olona maro be ny fangaro no nandeha niaraka tamin'izy ireo. Inona ny nataon'izany? Nitondra olana tany any efitra, ary isaky ny misy zava-mahagaga vita. Maniry any ho afaka anao an'ity letika tsara.
That God sends something, there's some rude carnal impersonation.
Isaky ny mandefa zavatra ray Andriamanitra dia misy fakatahaka ray entsana rano fona izany mandeha miaraka amin'izy. Isaky ny zavatra ray fona mody finoana izany ary izany mahafa-po tsara ny olona.
But a genuine prophet of God stays with dust.
Fan pamananandriamanitra tena izy ray dia mijanona amin'ny hoy ny tompo hoe tsy hietsika hiala amin'ireo soratra ireo mihitsy izy raha ny rahan'andriamanitra.
Moses stayed exactly on the scripture. God said,
mijanona marina tokoa tamin'ny soratra Mosesy. Hoy Andriamanitra hoe izany mitondra azy ireo nivoaka. Hoy izy tamin'ny Mosesy hoe naniraka anao anao an'ilay asa. Ary nanana fahatsapahana ray Mosesy niaona tamin'andriamanitra izy. Nanana ny tenin'ny tompo izy.
The reason God sends prophets is
ny antony andranandriamanitra mpaminany dia satria izy ireo no manana ny tenin'ny tompo. Ny tenin'ny tompo dia tonga amin'ireo mpaminany. Ary raha tsy manana ny tenin'ny tompo izy amin'izay fotoana izay dia tsy mpaminany izy. Betsaka ireo fakatahaka ranofo izay miezaka milaza fa mpaminany izy ireo. Nanerana ny taona rehetra nefa isan'andro izy ireo dia manalavitra ny tenin'ny tompo. Fa ny mpaminany marina iray dia mijanona marina tokoa ao amin'ny teny. Ankehitriny aza adino io filazana io. Ny mpaminany marina iray dia mijanona amin'ny hoy ny tompo hoe. Nampitandrina antsika Jesosy ny amin'izay hitranga amin'ny andro farany. Fa ny mpanompo marina iray, ilay mpaminany marina dia tsy diso mihitsy amin'ny fijanonana marina amin'ny hoy ny tompo hoe. Mijanona niaraka tamin'ny tompo Mosesy, famantarana ray izy. Izy ny famantarana ray ho an'ny Israely hoe atombotra ny andro mpanafahan'izy ireo, ary izy ny famantarana ray ho an'ny Egipta hoe atombotra ny andro ny fiafarahan'izy ireo, satria maty an-drano tao anatin'ny ranomasina maty izy ireo taty aoriana, ilay tafiky farao manontolo. Teo amin'ny fiafarany miery miara-miaramila izy ireo, ary ny mpaminany ray dia famantarana ray an'ny fiafarany ny firenena. Eritsereto izany lehibe toy ny ahoana Andriamanitra, ary ao anatin'ny fahatsorana toy ny ahoana no iasany. Azo antoka tokoa raha afaka mahazo an'izany ilay tsy nianatra dia tokony hahazo ilay nianatra. Amen. Raha ireo andevo tao amin'ny lavapotaka Egipta no afaka nahazo fa mpaminany ray avy tamin'andriamanitra io ary atombotra ilay ora dia tsy mihoatra noho izany ve ny tokony hahafantaran'ny lapan'ny farao an'izany? Saingy izany ilay karazana izay tsy mahafantatra an'izany, izany ilay karazana izay diso an'izany isan'andro. Rehefa io mitsanga no Mosesy mijery avy teo amin'ireo varavarankely ireo an'ireo zanak' Israely nandany. Ho an'ny Israely, ho an'ny farao dia andevo sy alika izy ireo. Ho an'ny Mosesy dia ilay voafidin'Andriamanitra izy ireo. Ny Baiboly no nilaza hoe Mosesy dia ny safidy, nanao ny safidy manokana, ny hiaritra ny lantsan'i Kristy, ny hevitra n'izany ho arena lehibe lavitra noho ireo fafinaretan'ny fahotana, satria nahazo famalintsoa ho an'ny valosoa izy. Fantatro Mosesy fa tsy mpiosopotaka ireo, vahoaka ray miaraka amin'ny teny fikasana ray ireo. Ny tenany dia fantany hoe izy izy. Tsy afaka nyteny tamin'izy ireo izy, tokony ho fantatra izy ireo izany ny tenan'izy ireo. Fantany ny tenany hoe inona ny asany, hovitainy. Fantany fa Andriamanitra ny nanangana azy ho an'io tanjona io, saingy tsy afaka nyteny tamin'izy ireo izy. Ary raha mbola jama tamin'izany foana izy ireo dia tsy nanambara ny tenany miariary mihitsy izy, mandra-pahafantatra izy ireo azany. Tamin'izay fotoana izay hitan'izy ireo io famantarana io ka fantatra izy ireo izany. Hoy izy hoe anome famantarana ray ho an'ny Israely a, ray sotsoraka azo avadio biby lava ray izany. Raha tsy haino an'izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia apetra ohatratranao ny tananao, sotono izany sotrano amin'ny abitana ny tenanao. Amin'izay fotoana izay dia ino an'izany izy ireo. Ary avy eo raha tsy haino an'izany izy ireo dia maka rano avao nedy, ary raha eo amin'ny tany mainy izany ka ho lasa rary io rano rehetra. Famantarana ray an'ny fireneny izany. Ino an'izany ny olona rehetra? Rehefa ireo izay vonany andray an'izany no ino an'izany rehefa mahita an'ilay famantaranandriamanitra nyhetsika izy ireo, saingy tsy maintsy manana zavatra hafa ilay firenena. Noho izany dia nanome famantarana ray ho an'izany rehetra izany izy. Nampiasa lehilahy ray Andriamanitra, lehilahy ray izay manety tena mpaminany ray mba ho famantarana ray an'ny fiafarahany toeran'ny firenena tany io. Andriamanitra andefa aso anankiray hafa izay, anangano anankiray hafa izay. Raha andeha hivavaka takan'izany ny olon'Andriamanitra dia hanangana azy izy. Le izy dia ny olona ny tokony hanana an'izany enta mavesatra izany. Tokony hifoy izy ireo, tokony halala izy ireo, tokony hahafantatra izy ireo hoe andro inona no iainantsika ary inona ny toerana manodidina antsika alohan'ny hany hifoazana izy ireo. manoy miaina fotsiny tahaka ny nataonareo isan'andro nareo tsy maintsy manorina trano vaovao ray amin'ity taon ity tsy maintsy manana fiara ray tsaratsara kokoa noho ireo jonesya tsy maintsy manao an'itya oh betsaka loatra amin'ity nefa fantatrareo tsy mampaninona mety tsara daholo zany saingy tokony ho fantatrareo rahalahy fa io karazan-javatra rehetra io de olevona hoy jesosy hoe aza matahotra an'izay afaka mamono ny vatana ny bomba atomika any rosia aza matahotra an'izay afaka mamadika an'ity vatany ity hovovolokano ao anatin'ny mihitra vitsy fa matahora an'izay afaka mamadika ny vatana tahakan'izany ka manipo ny fanahy ao amin'ny elo zay le izy araka ny teneniko tamin'ny dokotera ray tany amin'ny hôpitaly rehefa tany nyreny nyresaka izy mipiasika ny hoe lehibe toy ny ahoana ny siansa mba hiasa eo amin'ireo singa samihafa ny vatana ary mametraka fanafody ao anatin'izany sy ahita hoe nahoana le izy no hamony tsimoka anankiray ary mitahiry tsimokaina hoy aho hoe mahafinaritra zany tena tsara mihitsy zany miaino azy vetivety afa hoy aho hoe dokotera tsara zany mankasitraka n'izany a tena mahafinaritra zany za mankasitraka n'andriamanitra tokoa any amin'izany fa jereo mandany ny fotoanao rehetra ianao amin'ny fiazahna ahita zavatra ray eo amin'ny famoronana ray fa nahoana ny tsy mieritreritra ny ray mandeha mikasika ny hoe iza ny namorona an'izany iza ny nanamboatra an'izany iza nylay mpamolavolan'izany andriamanitra ny mpamolavolan'izany lehibe kokoa toy ny ahoana ilay mpamorona noho ny famoronana izay nataony nahoany sika no metraka tsindrypeo betsaka eo amin'ilay famoronana nefa tsy mieritreritra ny amin'ilay mpamorona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary nanao an'ilay vatana sy aina afaka mandravan'izany amin'ny fotoana rehetra izay tiany izy satria azy zany lasa zavatra ray tena mahafinaritra zany ny miasa eo amin'ny vatan'olombelona mahakasitraka an'izany sika afaka mamindra maso ray izy ireo avy amin'ny olona anankiray mankany amin'ny ray hafa makandreo kofehbitika kely ary manahitra maso ray avy eo amin'ny lavamaso ny olona ray ary mametraka an'izany eo amin'ny lavamaso ny olona ray hafa ka afaka mahita avy amin'n'io maso io le olona zavatra ray mahafinaritra zany le izy taloha raha nyriny ray rehefa hiteraka zazakely ray izy ka ilay tsy mety teraka ilay zazakely izy de natao takan'izany izy ka tsy mety teraka ilay zazakely ilay reny sy ilay zazakely izy ireo de maty mariny zany fa mahala nareo ny mba mandrehan'izany afa le izy angamba tsy misy tsony fa amin'izao andro izao izy ireo dia afaka makan'io reny io ary nefa natao amin'ilay toerana azony an'ilay zazakely ka raha ilay rehefa ilay reny aza ny saika mbola ao amin'ny fotoan'ny fahamoahana izy afaka mitondra ny ireny io amin'ny efitra ray izy ireo ary manome azy fampatoriana kely ka manala n'io zaza io manana fahaterahana mahazatra mitondra n'ilay zaza kely mankasitraka an'izany sika nitenena rafitra anankiray amiko tampeno ny fantsona ray eto any hoany eo amin'ny fitarihan-drano eto an-tanàna io dedinio izay mitranga amin'ilay fantsona lehibe manapoaka azy nareo fa kanefa afaka manala ranjo ray isika manapaka sandry ray ary amin'ny alalan'ny fahagagan'andriamanitra dia anelan'io raha io andeha amin'ny lalana hafa ray izy amin'ny fandroany ara-pandalo an'izany makany amin'ny lalana hafa ray mamonjy ny ain'ilay olonareo iza no afaka anao an'izany teneno amiko tapao lay lalany rano tapao lay fitarian-drano lehibe eto anohany ao amin'ilay rano nefa mipaopy avao amin'ny fantsona ray izy inona no ataon'izany andramo ire mandeha zany de jereo zay mitranga tsy misy lalana hafa andalovana tsy maintsy mipoaka miverina makany amin'ilay fantsony zany raha tsy nanao lalana ray andriamanitra mba hampandalovan'io raha io ny tenany eo ny eo famerenana anankiray mankany amin'ny fo dia ho fatinareo isaky ny mandratra ny ratsantananareo nareo dia fahafatesany zany eo ny eo isaky ny maratry nareo any hoany zany dia manokatra lalandraha ray na zavatra ray ho fahafatesany zany eo ny eo tapao ny ratsantananareo ho fatinareo zay ihany hipoaka avy hatrany iverina ny fonareo ndray zany amono anareo zany fa andriamanitra ankehitriny mieritseritrsika fa mahafinaritra zany mieritseritrsika fa mahafinaritra zany ary mankasitraka sika hoe toy ny ahoana no ananany sasy afaka mamatro an'ireo lalandraha reo izy ireo aka manao azy ireo tsy voatra mahafinaritra daholo zany fa iza lay anankiray izay mamola volan'izany hitanareo mijereo amin'ilay famoronana rehetra sika nefa manadino an'ilay mpamorona an'izany hitanareo mijeren'ireo zavatra ara-bojanahary sika nefa manadino an'ilay zavatra ara-panahy rehetra zany no ataontsika ankehitriny ireo mpaminanin'andriamanitra izy ireo dia manana ny teniny izy ireo zany no antony inon'ny olona azy ireo izany no antony nylazan'andriamanitra tamin'ny mosesy nilaza izy any amin'ny genesis ihany maro ao amin'ny eksôdôsy manerana ny rehetra hoe raha misy anankiray tonga eo anivonareo izay ara-panahy na ampaminany ankehitriny dia ahoana no afantarantsika an'ireo zavatra ireo hoy izy hoe raha milaza zavatra ray izy ka miseho zany milaza zavatra hafa ray miseho zany amin'izay fotoan'izay dia inoy zany hitanareo famantarana ray zany Noho izany dia manome ny teniny izy, tsy ho an'ireo mpitarika, tsy ho an'ireo mpanao didijadona fa ho an'ireo mpaminany. Khrushchev dia tsy famantarana iray ho an'izao tontolo izao. Tsy eto Hitler dia tsy famantarana iray ho an'izao tontolo izao. Fa any hoany, any amin'ny toerana iray dia manana mpaminany iray manetry tenaAndriamanitra, miandry an'ilay ora. Izy ny famantarana, izy ny famantarana izay hanameloka an'izao tontolo izao ary hamonjy an'ilay fiangonana. Ny mpaminany. Eli dia famantarana iray tamin'ny androny, Eli mpaminany. Ho an'ny izy dia famantarana iray anyteninaAndriamanitra, fitsarana ho any Egipta ary fanafahana ho an'Israely raha te hino azy izy ireo. Io andro ny fahotanany Eli io, izay nanatodian' Israely lamosina an'Andriamanitra, miverina naka ho amin'ny fahotana izy ireo, ahadinin'izy ireo ilay baiko. Adinin'izy ireo ny mikasika ny hoe tarihin'Andriamanitra sy ilay Jehovah lehibe izay nanokatra ny ranomasina mena sy nitondra azy ireo nivoaka any Egipta ary mpaminany lehibe iray tahaka ny Mosesy teo anivon'izy ireo. Adinin'izy ireo zany. Adinintsika zany. Nareo metodista dia manadino ny John Wesley. Nareo loterana dia manadino ny Martin Luther. Nareo batista dia manadino ny John Smith. Maro amintsika ny manadino ny Charles Finney. Lay lehibe indrindra amin'izy rehetra. Voalaza fa ny 7.7%-n'ireo miova fo an'ny finino ny azony, 5.7% avy amin'ny an'ny modino ny verin-dalana tao anatin'ny heritaona. Ary avy amin'ny an'ny Wesley ilay vondro ny fahamasinana dia ny verin-dalana tsy akitsahatra zany, fa i finino dia nanana 7.7%. Zalahy kely bitika mahisy olo alonina nyrosonakeo ampilipitraka nijerinaka any ampanatrika tahaka zao ka torana ny olona satria nijanona tany anatin'ireo kritra izy indray andro mandra-piazo ny fanahymasina azy. Nataony zany famantarana ray izy ho an'ny fiafarana. Teo amin'ny 200 taona lasa zay an'ilay fifoazana malaza zay nananany Wesley izy ireo ary teo ampahatongavana ny fitsarana. Famantarana ray izy io taranaka mpanoto io. Ary toy ny ahoana nitsanganany Eli tany, sahy sy sarotiny, irery, tsy nisy olona niaraka taminy saingy famantaran'Andriamanitra izy. Ny sisa tamin'ilay mpitondra fivavahana dia nandeha niaraka tamin'ny aba daholo tao amin'ny lalan'ny modernisma. Nanana moderna izy ireo tao amin'ny taranaka io. Fa ao ny aba antitra na aba antitra sy ny tombony lehibe rehetra, ary zany nampiditra ny fiangonana rehetra tao amin'ny katôlika na tsy katôlisisma fa saika ilay zavatra ray ihany tao amin'ny fanompontsampy. Tondra azy ireo tao amin'ny toerana iray izay na hoisy osy azy ireo. Ny sasany dia afaka naloko tamin'ity fanao ity ary fahalalahana fotsiny, afaka manao ny zavatra rehetra izay tianareo nareo, ary tafiditra tao amin'io karazany toerana io. Ary ahoana fa nitsangana teo Eli sahy niaraka tamin'ny hohony tompo hoe o Andriamanitra omeo lehilahy tahaka an'izany zahay. Tsy natahotra ny teny tamin'ny Jezebela mikasika ny toerana izy. Tsy natahotra ny aby izy. Tsy natahotra izy hoe diso izy. Nitsangana tamin'ny fahasahiana izy ary nanatona ny abaka nanao hoe tsy hisy andokory azy zay latsaka raha tsy zany miantso an'izany. Amen. Ino izy fa mantarana iray ho an'io taranaka mpanoto io? Hitan'ny Israely ve zany? Sia, ny ome azy izy ireo, naneso azy. Laza melo izy fa hisy ahitany ray hoe isy olana anohanana maty mosara. Ary naminany ampahasahiana izy nitsangana irery niaraka tamin'ny hohony tompo hoe hoy izy tompo, namono matoky rehetra izy ireo, namono azy rehetra izy ireo, za rery sisa ny tavela zay mitsangana miaraka amin'ny teninao. Inona ilay olana? Ny tenin'Andriamanitra te hijanona amin'ny teny Eli, tena mpaminany iray izy. Hoy ireo mpaminany hafa hoe o eny, tsy manao fahasamihafana betsaka zany, tsy miraharaha Jehovah. Fantatrareo, tena miraharaha Jehovah, tsy maintsy ho niteniny zany. Ary nitsangana mpahasahiana teo amin'io teny io Eli niaraka tamin'ny hohony tompo hoe nanome azy tsy ambara telikely iray Andriamanitra indray andro hoy izy hoe manana 7 arivo ary Eli ka ianao ny vavolombelona iray eto. tsy manana fahirezana betsaka ho tonga sy ilazan'izany izy ireo, miafina manodidina any anatin'ireo krihitra izy ireo, fa kanefa ao am-pony dia mpanotoko izy ireo. Tsy namoritra ny alika teo ambany izy ireo, matahotra ny anao an'izany izy ireo, fa manome famantarana iray ho anao a, ary ianao dia famantarana iray. Mijoroa eo ary mijoroa eo amin'ny teny ianao a, omeo famantarana iray izy ireo. Halleluja! Andriamanitra andeha fahasoavatra tahaka an'izany zay, izay ho famantarana iray any tenin'Andriamanitra. Ary ny teny fikasana tsirairay izay nampanantenan'Andriamanitra dia voatohana ao amin'ny olona io, satria famantarana iray izy, famantarana iray no adinoana. Oh, ny heritreritra izy ireo hoe satria mpanjaka malaza iray abaka natahotra azy ny firenena rehetra dia ampy tsara izay. Saingy Eli dia famantarana iray any teny, mpaminany marina iray izany, famantarana iray any teny. Noho izany raha mbola famantarany teny foana izy dia tsy nino azy izy ireo, tsy nisy ny lainy izy ireo azy. Famantarana iray izy ho an'ilay mpitondra tena rehefa naniraka azy avy teny tendrombohitra Karmela Andriamanitra, avy teny teo amin'ny renirano Kerita. Nandefa azy teo rehefa avy ny fahanangoaika izy ary ritra ilay renirano. Nandehanaka ao amin'ny tranon'io mpitondra teny io izy, toerana iray toy nino nandehanan'ny mpitory teny iray. Fa nandeha teo izy satria Andriamanitra ny teny taminy mba andeha. Fa nandeha teo izy nanao hoe efa nandidy azy amelona anao. Tokony ho efa famantarana iray izy, tokony ho efa famantarana iray izy. Rehefa teo ivelany teo izy nanana koba ampy anaovana mofomamy iray ka hihinana an'izany izy sy ny zanany lahy. Tavoara ampy mba ary dilolo ampy tao anatin'ny tavoara anaovana menaka kely, mandeha miaraka amin'izany. Hoy izy hoe eto ivelany eto aho makatsoraka azo roa, tamin'io maraina mahatsiravina mafana mampitsovaka io, rehefa le lanitra iray feno volotava, volo fotsiny miantona nihidina ao an-damosiny no nandroso teo ary nangirana ny losolany, miankina teo amin'ny vavadina anao hoe itony ray rano fisotro kely a, ary nanao hoe akoatran'izany dia itony ray sombokoba eny an-tananao a mofo mamy iray. Hoy izy hoe tsy manana koba betsaka eto velany eto ankehitriny mankatsoraka azo roa mba anaovana mofo mamy kely ray ho an'ny zanakolahy, manana ampy anaovana anankiray hoasoazy fotsiny a, ary hihinana azy zay ka ho faty. Hoy izy hoe aza matahotra fa hoy tompo hoe izany ny lehilaza ilayntsika. Tsy hoe ankehitriny izany dia mety hitsanga ranabavy, izany dia mety hiseho, tsy fantatro. Tsy ia tsia positif Eli. Hoy ny tompo hoe tsy ho fony io barika io, sady tsy ho ritra io tavoara io, mandra-patonga ny andro zay andefasan'Andriamanitra ranonorany eo ambonin'ny tany. Amen. Eo nareo izao. Tokony ho famantarana ampy ho azy zany, izy no maneho ny fiangonana amin'izao andro izao. Rehefa avy ny zanona niaraka tamin'ny nandritry ny fotoana fo Eli, nanana zazalahy kely iray izy, narary izy, tena ratsy ny aretiny any ka tsy nisy fofonaina tavela tao anatiny, maty izy. Tamin'izay fotoan'izay dia inona ny nataony? Efa nahita an'ireo famantaran'ireo ny fiangonana, saingy inona? Vantany voatonga ny lozakely iray dia te hanome tsiny aingana an'ilay fiangonana izy noho izany, te hanome tsiny any Eli izy. Hoy izy hoe enao ry lehilahin'Andriamanitra, ankehitriny tonga teto ianao mba hampatsiahan'ireo fahotako sy haka ny ainy ny zanakolahy. Nentiny Eli ilay zanakalahy niakatra tao amin'ny efitra izay natoriany tao, nametraka azy teo ambony fandriny manokana, naninjitra ny tenany teo ambony, nanao hoe tompo Andriamanitra, aleloya, avereno ny ainyity zazalahyity. Dia nifo ilay zazakely. Mentiny verina nitika izy, jeren'ilay zazalahy kely io vehivavy io ary nijery azy avy eo. Tamin'izay fotoan'izay dia fantany fa nisy zavatra teo. Hoy izy hoe zao no hafantarako fa ao am-bavanao mitenin'Andriamanitra. Amen. Famantarana iray ho an'ny mpitondra teny io izy. Rehefa hitany ny herin'Andriamanitra izay mamelona sy afaka mamono, nanangana ny zazakely ny maty ho amin'ny fiainana, dia hoy izy hoe zao no hafantarako fenao dia lehilahin'Andriamanitra iray. Fantany izany. Iome an'izany ireo firenena amin'izao andro izao tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany. Tsy ino an'izany izy ireo fa nahafantatra afy vehivavy io. Famantarana iray izany tamin'izany fotoan'izany, ary dia famantarana iray izy mba hanangana ny zanany lahy maty ho amin'ny fiainana. Ireo mpaminany ireo dia famantaran'Andriamanitra foana. Rehefa niantso fampisehokely iray Eli avy eo, nanao hoe raha Andriamanitra no Andriamanitra dia manompo azy, raha ibala no Andriamanitra dia manompo azy. Tsy mety ho andro iray mahafinaritra ho any Eli ve zany amin'izao andro izao? Raha ireo politika no Andriamanitra dia manompo azy. Inona no azontsika ao amin'ireo politika? Inona no nataontsika? Tsy manana afa-tsy andihana fahalovany sika. Tsy manana ninininy sika fa very tsika ny tsirairay saiky ny sakaizantsika tsirairay zay nananantsika nanerana an'ireo firenena teto tamin'ny herinandro lasa na very firenena roa na telo ambonin'ny hoan'ny kômunisma. Mitakihetra amin'ny olona sika ary maka ny volan'izy ireo ka mandefa n'izany ihany mba hamahana an'ireo olona zay mitodika any amin'ny kômunisma vatany voalasa ambininy izy ireo. Fiatsaram-bela tsirairay zany mariny zany. Milaza ho kristianina isika, ndao isika ho tahaka ny kristianina arak'izany, tsy amin'ny famahanana an'ireo zavatra tahaka an'izany. Izany dia manana tena kely zay ny olona tsotra tsara fo dia hanao an'izany. Izany ny fivavahana sy famonjena izany. Marobe ny olona izay manafangaro ny fivavahana sy ny famonjena. Ny fivavahana dia ny mamana an'ireo mpitondra tena sy mahantra sy ny sisa. Izany ny fivavahana. Fa ny famonjena dia fahaterahambaovao iray nateraka indray. Samy hafa izany. Ny fivavahana mohametanina dia fivavahana iray. Misy fivavahana maro. Ankehitriny teo amin'ny tendrombohitra Karmela tamin'io andro izay nentsoina an'ilay fampiseho kely io. Ary niantso any Ahaba sy ireo mpisorona narivony izy izay nikambana tamin'ilay tepolon'ireo anaram-piangonana izy ireo. Niantso azy ireo teny amin'ny tendrombohitra Karmely izy nanao hoe meka reto miaona amiko eto mony eto atatenyilay andihany manontolo aho. Inona ny nataony? Nanana ny hoy ny tompo hoe izy tsy natahotra izy hoy izy hoe manolora ombolaray antsoa ibala aoka ilay andriamanitra izay mamaly amin'ny afo no ho andriamanitra. Noho izany nandritry ny andro manontolo hatramin'ny nanomboka ny maraina hatramin'ny tahoriany sakafo ariva dia nitsambikina teo amin'ny alitara izy ireo. Nandidiny tenany izy ireo, nikiky izy ireo, niorakoraka izy ireo. Nandeha nandroso sy mivery ny elinana hoe miorakoraha mafy kely kokoa. Angamba lasa nandeha any amin'ny difanjonoana izy nataka an'izany, sahirana izy nataka an'izany. Satria nanana ny hoy tompo hoe izy, afa-po izy, nanana ny tenin'Andriamanitra izy. Ranabavy inona ny mbola ilain'ny olona ray akoatra ny teny fikasan'Andriamanitra ray? Andriamanitra nilaza fa ataony izany. Abrahama ilay izy, mihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manatanteraka an'izay ny teneniny. Fantany fa afaka manao an'izany Andriamanitra satria Andriamanitra no ny teneny izany. Noho izany dia niantso azy ireo teo ambony teo izy, ary noho izany dia nandidiny tenany izy ireo sy niorakoraka nikika nandritry ny andro manontolo hatramin'ny fanatitra ariva. Tamin'izay fotoan'izay Eli dinia hoe ahoana ny nanaovany azy. Ny zavatra voalohany nataony dia nanangona an'ireo vatoroloy folo. Tsy voazarazara Andriamanitra, reo anaram-piangonana no mizarazara an'ireo fiangonana fa tsy Andriamanitra. Hoy ny anankiray hoe kristianina ve ianao? Batista? Hoy izany dia tsy mihoatra no milaza hoe kisora izy. Hoy izy za metodista? Eny izany dia tsy mihoatra noho ny kisora indray amin'Andriamanitra. Hoy iah hoe kristianina ve ianao? Mba ho kristianina ray dia tsy maintsy mitovy amin'ny kristinareo. Mametraka ny mahaandriamanitra ao anatinareo miaraka amin'ny fanahymasina tahaka nylatsaka tamin'ny andron'ny pantekosta. Tsy fihetanam-po iray fa ny tiako lazaina dia tena pantekosta iray. Hitanareo? Marina. Pantekotista, antokana, zade, trinitea, zade, andray. Izany dia tsy mihoatra ny milaza hoe zavatra hafa ray nareo. Tsy midika zavatra ray amin'Andriamanitra izany. Mampizary izany. Izany no nitranga teo anivon'ireo mpitondra fivavahan'ireo. Fa nanangona an'ireo vatoroambin'ny folo ireo ely mba haneho fa Andriamanitra dia Andriamanitra anankiray eo ambonin'izy rehetra. Nanangona azy ireo. Noho izany rehefa nangonony tahaka an'izany izy ireo dia nivonoany ilay ombilahy ary napetrany teo an-tampon'ilay alitary izany teo ambonin'ireo kitay. Hoy izy hoe ankehitriny mba azo natoka fa tsy misy santoka ao amin'izao dia mandehana hitondray rano roamby folo barika. Ary ny lomany rano tokoa io kitay io. Aleloia, teaneo izy fa Andriamanitra no Andriamanitra. Satria nahoana? Nanana ny hoy ny tompo hoe izy, mpamina ny ray izy, nanana ny tenin'Andriamanitra izy. Noho izany izy ireo dia izy ireo nanao tamin'izany andro izany. Raha milaza izy ireo fa handroaka anareo amin'ny fiangonana, izy ireo dia hanao an'ity miafa raha natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy nareo, ary ireo zavatra samihafa tahaka an'izany. Fahadalana. Izany no hoy ny tompo hoe olona matehotia indray ariva no niresaka tamiko tonga nametraka ny sandrinina ny didinarina na hoe rahalahy branama hoy izy te anontany zavatra ray aminao a hoy izy raha anao maromaritry resana kely fotsiny ianao io karazan-javatra zay resahanao io hoy aho hoe inona hoy izy io batisa rehetra io hoy izy ireo fiangonana ny Chicago sy ny rehetra manodidina dia mila anao mafy mihitsy saingy matahotra izy ireo nilazanao an'io hoy aho hoe azo antoka ho lazaiko izany izany tokoa ho lazaiko izany hoy izy eny izany ilay zavatra tokana izay hanoerana ianao hoy aho hoe amin'izay fotoana izay dia tsy manohatra izy ireo tsy za le anankiraha izay nilazany izany Andriamanitra no nilazany izany miaika azy rehetra ireo aho ho tonga anapirofo fa diso izany. Hitanareo? Hoy izy eny hitanao ianao tokony anaiky ianao ka hanao fiombonana. Izany ilay zavatra ray an'izay tiany izy ireo atao. Amen. Tsy manao maromaro tsy raisana Andriamanitra. Tsy atompo tsy manao maromaro tsy raisana izy. Hoy izy hoe akehitriny raha labranama te anontany zavatra ray aminao a, lay anjelin'ny tompo ve hoy izy? Zay rehetra de mino n'lay anjelin'ny tompo, lay anjelin'ny tompo ve no nyteny taminao an'izany? Hoy aho hoe tsy ahoako zay olazain'ilay anjelin'ny tompo. Raha izany lay anjelin'ny tompo de ilaza an'ity izy, fa raha nylaza zavatra nyfanohitra izy de tsy lay anjelin'ny tompo izy. Hoy aho hoe tsy mampaninona zay nylazain'ilay anjelina zavatra hafa. Hoy Paoly hoe na de anjely ray avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo de aoka izy ho voahozina. Reo anjely sy ny olona rehetra zavatra mibotsimbotsina iray ara-nofo milaza mikasika an'ireo anjely, Joseph Smith, Brigham Young ary reo fivavahana samihafa rehetra an'ireo advantista sy ny zavatra hafa rehetra, mahita an'ireo karazany zavatra rehetra tahaka an'izany izy ireo nefa mifanohitra amin'ny teny foana le izy. Fa manohana ny teniny Andriamanitra, zany ny teniny, hoy aho hoe zany ny teniny tompo, azo antoko. Ny rehetra izay any fantatro dia nampianarina tamin'ny alalana, tsy nandehanaka any amin'ny seminera ray mihitsy ana sekoly, avy any aminy zany. Fa hoy aho hoe raha mifanohitra le izy, raha mifanohitra amin'izany le izy de tsy ino azy a, satria zany ny tenin'Andriamanitra zay voalohany. Ny zavatra hafa rehetra de lainga. Ny tenin'Andriamanitra mijanona amin'izany. Noho izany Eli rehefa navita izy nilomany rano ireo vatankazo rehetra tamin'ny rano 12 barika, nandraraka azy ireo teo an-tampony teo, nandroso teo izy milamina mihitsy arak'izay na izy azy. Nahoana? Tsy afaka mandainga Andriamanitra. Andriamanitra no nyteny taminy. Hoy izy hoe tompo Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Israely, aoko fantatra amin'ity andro ity fa ianao no Andriamanitra ary zany mpanomponao. Ary nanao an'izao araka ny didinao satria izany no hoy tompo hoe nanao an'izao a, satria ianao no nyteny tamiko anao an'izany, satria araka ny teninao zany, aoko fantatra ankehitriny fa ianao no Andriamanitra. De nilatsaka ny afon'ny tompo. Nandevona ny fanatitra, reo vatakazo ny lona rano, nilelaka an'ireo vatolampy sy ny zavatra hafa rehetra ary nanaisotra ny zavatra rehetra. Tamin'izay fotoan'izay dia niantsoantso ny Israely, ireo 7 arivo hoe aoka Andriamanitra no Andriamanitra. Ely, tsara taretony ny ahoana ny mahita n'io vatana kely antitra mahiny fonoditra miketrona tanteraka io. Io tsorakazo kely teny an-tanany io, tavoarandilo ilo kely no niantona teo amin'ny valahany, silaka hoditro ny rainy nandrakotra manodidina azy. Nahoana? Apetraka izy ireo an-tranomaizina izy androany raha nandeha teny an-dalambe, nefa mamela an'ireo vehivavy anao sorta izy ireo. Fa azo antoka fa tsy hanao an'izany izy ireo, hitanareo tahaka an'izany, hivoaka koa noho izany fa indro tonga izy ireo, indro nidina izy ireo, nanerana teo, nanerana eny avoana, niaraka tamin'io tsorakazo io. Ankehitriny ny tendrombohitra Karmela dia tsy toerana foana kelikely iray izay mipetraka eo afovoan'ny tany efitra. Tendrombohitra goavana ray izany, izany dia manao karazana zorony iray tahaka an'izao ary miakatra eny amin'ny tampony iray ary mitodika mankany amin'ny ranomasina. Ary niazakazaka hatrany ambony Elisy Geazy ilay tampony, ary nikohoka tamin'ny tavany Eli teo ka nanomboka niantsoantso an'Andriamanitra niaraka tamin'ny lamosy nitodika tany andrefana nakany amin'ny masoandro. Telo taona sy enimbolana tsy nisy andokory aza nylatsaka. Hoy izy tamin'ny Geazy hoe mandehana mijerika jery eo raha mahita zavatra ianao raha ho ana ray eo ambony ranomasina. Mitsangana teo ambonin'io tendrombohitra io, mijery nakany amin'ity lalantiana na hoe tsy mahita zavatra ray a. Mijanona tsara teo izy. Andriamanitra, raha ny bebako reto vahoaka reto, raha niverina taminao ty vahoaka ty, raha vonona hiala amin'ny fahadalana io izy ireo ka hiverina amin'ny teninao amin'izay fotoan'izay, dia Andriamanitra ianao mba hamaly ny teninao. Mamelahy tenena zavatra ray ihany androany. Alaivy reto anaram-piangonana reto ka vakio izy ireo. Adonora fa samihafa anaranaram-piangonana ireo ka avelao ny olona hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoeo amin'ilay tsipika voamarika. Hopory foko aminareo fa misy Andriamanitra ray izay mbola afaka mamaly amin'ny afo foana. Avelao ny olona hiantso an'Andriamanitra. Avelao hiantso olona ray. Avelao ny olona hiantso mpaminany ray. Ametraka azy eo an-tsehatr'Andriamanitra. Iaika an'ireo firenena hanao an'izany. Menjerah mitavanareo ka miantsoan'Andriamanitra mba handefa mpanafaka ray de dinio izay mitranga. Ataovy ndre mandeha fotsiny izany fa hamaly Andriamanitra. Mamaly foana Andriamanitra. Ny ankohaka ka nanao hoe Andriamanitra, aoko ho tanteraka izany androany. Efa nanohatra anao reto vahoaka reto fahiny. Reto vahoaka reto dia voasaraka tao anatin'ireo karazana anaram-piangonana rehetra tany. Fa androany dia nanam-pirofo ny tenanao ianao. andriamanitra ianao dia olony olona hoe roay ibala ary efa namono andireo mpisorona anarivo ndreo a any velan'ny lalana izy ireo ankehitriny tompo lasa ireo sakatsakana rehetra ireo sakana kely izay nanasaraka anay ho tiany metodista ny ho tonga nompo miaraka amin'ny batista ho tiany batista ny ho tonga miaraka amin'ireo pantekotista lay marinampoa ao ambany ao ireo fito arivo mahatoky tsy afaka manao an'izany izy ireo raha manao izy ireo dia ho voaroaka avao amin'ny fiangonany sasany amin'izy ireo dia tsy miraharaha tonga izy ireo nahoana nahoana mariny izany fa avelao izy rehetra eo amotika andireo fanaratsinyireo ka hitambatra ary ianao hoe anadino andireo fanekem-pinoana sy katesisma rehetra ireo sika ary ny zavatra rehetra izay vakintsika ndao sika hiverina amin'ny teniny tompo dinio izay iseho amin'izay fotoana izay anangana mpaminany ray ho azy ireo andriamanitra azo antoka fa hanangana izy izay hitondra an'izany avy atrany eo amin'izy ireo raha vonana andray an'izany izy ireo voalohany tsy maintsy mivavaka izy ireo miandry andriamanitra tsy hafahafa ve fa miandry ny olona anana anjara ao amin'izany andriamanitra rehefa nijery teo amin'ireo vokatra jesosy dia hoy izy hoe masaka ny vokatra vitsy ny mpiasa mivavaha amin'ny tompony vokatra izy izany mivavaha amiko mba handefasako andireo mpiasakeo amin'ny vokatro izany no anjara ray tsy maintsy ataonareo miandry ny fiangona ny iantso azy andriamanitra efa nanao an'izany foana izy miandry ny olona iantso ny mpanompony ho amin'ny hetsika andriamanitra androany fa ilay mpanompo dia tsy afaka miditra ho amin'ny hetsika raha tsy mivavaka ny olona tsy afaka niditra tao amin'ny hetsika israely tany niaraka tamin'ireo famantarana sy fahagagana raha tsy lavo tamin'nytavana izy ireo ka nivavaka ho an'ny mpanafaka iray nanana ny mpanafa ny andriamanitra nanana mpaminany ndray andriamanitra niandry tany any efitra tany nitahiry azy nandritry ny efapolo taona niandry azy ireo mba ahitsy hivavaka fa rehefa nahitsy izy ireo ka nanompoka ny vavaka tamin'izay fotoan'izay andriamanitra dia nandeha fa n'ilay mpanafaka hanao an'ilay zavatra ray ihany andriamanitra androany raha hikambana fotsiny ny olona andeha hivavaka izy dia famantarana ray ho an'ireo mpaminany sandokrisy ho any aba hoe izy ny mpanompon'andriamanitra mpaminanin'andriamanitra ray izy avy eo dia famantarana ray ho an'ny israely ihany koa izy ka afaka nanidiny lanitra izy na nanokatra ny lanitra raha niriny izany azo antoka fa izany izy teneno amiko ny anankiray izay afaka manidiny lanitra aseho ihany anankiray izay afaka manokatra ny lanitra akoatra an'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra na ny tenin'andriamanitra dia miaraka amin'ireo mpaminaniny mikaia famantarana ray ho an'ny josafata mikaia dia famantarana ray ho an'ny josafata hoe mitahiry mpaminany marina ray eo an-tanan'andriamanitra mario ankehitriny nanana mpaminany efajato izy nanana iaba ary niantso an'ireo mpaminany efajato ireo izy ary tamin'ny saina ray nitenenan'izy ireo taminy ary kanefa tao am-pony josafata tao lehilahin'andriamanitra ray dia fantany fa nisy zavatra tsy nety tao fantany fa nisy zavatra tsy nety tao hoy izy hoe tsy manana anankiray ambony ve ianao ao ariny ireo efajato mitsanganeo ireo ve hoy izy hoe mpaminany ireo rehetra eo mpaminanyny jehova teo ireo metodista reo batista ny presbiterianna ny any tokana o hoadray hoadray ireo triniterianna ary ny karazany samihafa rehetra manana azy rehetra ireo sika eto ary amin'ny saina ray nilazany izy ireo fa ti ny firenena lehibe indrindra izay misy tsy misy nininy natahorantsika tahaka ny zazalahy kely ray izay nysiotsika teo tokontany pasana fantatrareo nefa natahotra izy aza manany amin'izany nareo hoy izy fa tsy manana anankiray ambony ve ianao hoy izy o eny misy anankiray hafa eto sange hoy izy halako izy hitanareo hoy izy miteny zavatra ratsy mikasika n'ity firenena ity foana izy milaza zavatra ratsy ray izay hitranga aminay foana izy hoy josafata hoe za de tiako ny iaino azy o eny inona izy famantarana iray tsy mampaninana firy ireo rafim-pandaminana na anara-piangonana mbola manana mpaminany ray foana andriamanitra izay mijanona amin'ny teny fantatry josafata fa efa voaozo ny aba satria ilay tena mpaminany eli izay efa famantarana ho an'ireo firenena dia nanao hoe ireo alika no hilelaka ny rahanao ho tonga eto mariny izany fantany fa isy jezebela ny nanao an'izany ho tonga amin'izy ireo fantany fa izany ilay izy hitanareo ary mikaia nilazy mikaia izy ireo nanatona azy izy ireo ka nanao hoe ankehitriny ho teneniko aminao raha te hiditra amin'ilay fikambanana manaraka ianao dia ho teneniko aminao izay ataonao maneke fotsiny ianao fa marina ny an'nyrety mpitoroteny rehetrareto hitanareo tenenao aminy hoe mekara ary hoy izy maneke fotsiny ianao hoy izy ho teneniko aminao izay ataonay izay dia anao ho jerenay izay atafiditra anao ao anatin'ny rafim-pandaminanay raha anao an'izany fotsiny ianao hitanao raha anao marimaritra raisana fotsiny ianao eo amin'ireo zavatra vitsy zay resanao eto ireo asehoy fotsiny mandehana maneke azy ireo mandehana miaraka amin'izy ireo azonareo eritreretina ve ny mpaminanin'andriamanitra marina ray analavy tantenin'andriamanitra azonareo ve eno ireo lehilahy reo saingy nahita fahitana ray izay reto mpaminany efa jato reto fantatray mpaminany izay fantatray satria mpaminany izay Hoy mika yawe tsim sala sala fa nahita fahitana rai nareo tsim sala sala zany anakely aza fa nahitana reo fahitana rai saingy tsara kititenty le izy. Amen. Hoy izy zady nahita fahitana rai ihany ko. Amen. O mamindrafo. Famantarana iray izy, famantarana iray izy. Hoy izy hoe nahita fahitana rai ary nahita ny Israely tahaka ny ondry niaka teny amin'ny havoana rai tsy nanana mpiandry. Ary ity mpanara-maso ambony goavany ity eveka de nandrosoka namelaka azy teo amin'ny vava. Hoy izy aizany nandehanany fanan'andriamanitra rehefa niala tampoko izy. Hoy izy hoe ho hitanao rehefa ao an-tranomaiziny ianao, ho hitanao izy. Hoy aaba hoe ataovy ao an-tranomaiziny io zalahy io, fanao ny mofo pahoriana io izy ary omeo ranom-pahoriana hosotrony. Hoy izy rehefa verina soma tsara hoy izy amin'izay fotoa zay de zany ikarakara azy. Mitsangana teo mika hiantitra niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe, hoy izy hoe raha iverina mihitsy ianao de tsy miteny tamiko andriamanitra. Zay le izy. Inona izy? Famantarana ray izy fa ireo mpaminany Jehovah, ireo mpaminanin'Andriamanitra de mijanona amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha manana mpaminany ray nareo zay milaza finareo de tokony atao batisa amin'ny titrany ray zanaka fanahymasina de mpaminany santoka ray zany. Raha milaza nareo fa misy mpaminany ray eo anivonareo zay manao hoe misy andriamanitra telo de mpaminany santoka ray zany. Tsy misy soratra ho an'ny anankiray amin'izany. Mariny zany. Fa ny mpaminanin'Andriamanitra marina ray de hijanona amin'ity teny ity ary raha mifanohitra amin'ity teny ity ny fahitany de tsy mpaminany marina ray avy amin'Andriamanitra izy. Naiza naiza ho amin'ny baiboly de tsy nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny titrany ray zanaka fanahymasina. Jereo paoly tao an-tranomaizina tao, jiosy kely ray mifaingokorona sola aloha nandro tao nandany roapolo taona tao an-tranomaizina romanina ray, izy ny nanoratra an'ireto epistily reto. Ankehitriny inona no heverinareo ny amin'izay noetriretin'ireo vehivavy mpitoroteny mikasika an'i paoly rehefa hoy izy hoe aoka ny vehivavy angina ompiangonana? Tsy avelako hiteny izy ireny? Ataoko fa afaka nandresy lahatra azy marina tokoa izy ireo. Inona no heverinareo an'izay noetriretin'ireo eveka? Reo eveka rehefa nilaza an'ireto zavatra samihafa reto izy hoe ajanoa ity karazan-javatra eto ity sy ity eto ity ity rehetra ity itsy. I paoly ny teny tamin'izy ireo. Izy io zalahy io nahoana nahoana io zalahy zay mandre ao an-tranomaizina eo io saingy efa nifanena tamin'i jesosy izy fantany zay nyresahana ary avy tao amin'io vondrony aray io ihany tao arinina fahatesam-paoly de nanao izy ireo tamin'ny farany avy tao amin'io andiany eveka sy olona ambony io tao amin'ny fivoriambeny isy ihany ka izany nanao an'ilay fiangonana katolika nalavitra ny tenin'andriamanitra teo ny tonga ny ray zanaka fanahymasina anareo niaika ny olona rehetra atraiza atraiza ny firenena rehetra mba hanohitra an'izany. Hoy ny tompo hoe ny batisa mampiasa ny titrany ray zanaka fanahymasina de sandoka. Hoy ny tompo hoe mandidy ny tsirairay avy aminareo a entona eo amin'ny oroanam-peo zay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hatao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Paoly eo amin'ny asa toko fahadimy andiny fahasivy na ny toko fahasivy andiny folo andiny fahadimy de nanao hoe efa andraisinareo ve ny fanahymasina fony anareo voanino? Hoy izy ireo hoe tsy hifantatray na misy ny fanahymasina. Hoy izy noho izany de ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo zay de natao batisa saingy tsy tamin'ny batisa kristiana. Ray zanaka ary fanahymasina de tsy batisa kristiana. Tsy nisy kristiana hany natao batisa tahaka an'izany eo amin'ny baiboly na anjatony taona tao ariny ny baiboly. Fa ny ekeponoana katolika ray zany fa tsy fotom-pampianarana kristianina ray. Aseho iaho ny baiboly. Izany de fitaka ray zany, asan'ny devoly zany. Ny tiako lazaina de tsy hoe ireo olona zay natao batisa tahaka an'izany no tahaka an'izany. Manana olona betsaka andriamanitra any androany zay tsy mahafantatra tsaratsara kokoa. Fa tokany io ra tsy maintsy miverina amin'ny teny isika raha manantena an'andriamanitra hiasa amin'izao andro zao tahaka ny nataony tamin'izany. Nilaza tamin'ireny fa rehefa teo ampahafatesana izy talohany nahafatesana hoy aho hoe neny rehefa lasa kristianina mbola zazalahy ray de nanomboka nytady ary nahita fantatro fa nisy andriamanitra ray avy tamin'ireo fahitana zay fantatra ao sy ireo zavatra zay nitrangana andritry ny fiainana rehetra. Hoy aho hoe avy eo de nahita ny fiangonana katolika nanao hoe zahay ny fiangonana tsy manao fahasamihafana zay lazai ny baiboly mino zay fa marina daholo zany saingy zahay ny fiangonana zay lazainay de fatoran'andriamanitra any an-danitra ary noho izany avy eo de manao an'ilay izy tahaka an'izao izy ireo vatana anankiray zany. Oreo loterana hoe diso izy ireo zay de mino an'izany tahaka an'izao. Oreo batista hoe diso izy rehetra zay de mino an'izany tahaka an'izao ary misy anjatony amin'ireo vatany ireo. Nahoana ahoana ny mba hahafahanareo anana finoana? Iza amin'ireo ny marina? nisy zavatra anankiray mary sy nyfantatro zany tamin'izany. Hoy aho hoe neny niverina tamin'ny baiboly aka nahita ny lalan'ireo apôstôly voalohany. Karazana fiangonana inona ny nananan'izy ireo? Toy ny ahoana ny nampianaran'izy ireo sy ireo zavatra izay nataon'izy ireo? Nataoko marina tokoa arak'izay nanaovan'izy ireo azy izany, araka ny lazain'ny baiboly ary manana n'ilay vokatra raha ihany
aho. Amen.
Mamelahan' ilay fitenenana saingy ny mpirofo ny fahatsarana dia ny fampiasana azy. Mariny izany manana an'ireo vokatra ray ihany izay nananan'izy ireo. Eny, noho izany tsy afaka mametaka fatokiny eo amin'ny zavatra ray izay misy fanao sivinjato samihafinareo amin'ny fandehanana amin'ity lalany ity sy hitsy lalana itsy. Tamin'izay fotoana izay dia hitako tao amin'ny baiboly fa Jesosy no nilaza izy tenany hoe raha misy olona naisitra teny anankiray na hanovan' izany ao amin'ity boky ity, olona ray anampy zavatra ray amin'izany na hanaisitra zavatra ray amin'izany dia mitovy ihany fa esorina ny anjarany avao amin'ny bokyny fiainana. Naneho fa nanana ny anarana izy tao, mety tsara saingy esorina. Oh, tsy maintsy miverina amin'ity teny ity isika. Ny lanitra sy ny tany olevina fa niteniko tsy ho diso mihitsy. Eny tompo, aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga ny ah ho marina ho Jesosy. Ndao sika hijanona amin'ny teny. Ia, oh adray, ia, fantatr' Josafata fa Andriamanitra dia mitahiry tena mpaminany iray marina izay mijanona amin'ny teniny ary tsy hanao maromaro tsy raisana amin'izany. Tsia tompo, mijanona tsara tamin'izany izy. Efa jato no nanohatra azy niaraka tamin'ireo faminaniany ihany koa, saingy ny azy ny tenin'Andriamanitra, niaraka tamin'ilay famantarana ray ihany sy ny sisa. Ary milaza androany fa nilayntsika androany dia lehilahy ray mpaminany iray mitsangana eo anivontsika izay hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampaninona izay lazainy olo kafa na izay nolazainy ny anaram-piangonana. Tsy nanana fiaraha-miasa Mikaia, tsy nanana fiaraha-miasa Mosesy, tsy nanana fiaraha-miasa Noa, tsy nisy ray tamin'izy ireo fotsiny ihany nanana fiaraha-miasa. Nanohitra azy rehetra izany. Fa izy ireo ny famantarana ho amin'ireo andro ratsy alohan'ny andefasan'Andriamanitra fitsarana, ary miazona ny teniny Andriamanitra ary mila ny teniny azon'ny olona. Dia raina ny tompo. Ankehitriny midiny eo amin'ny famaranana mandritry ny minitra vitsy fotsiny ankehitriny. Enoy tsara ankehitriny. Nisy lehilahy iray nirahan'Andriamanitra ka nianarany dia John, mpaminany famantarana iray. Talohany ihany natokavan'i Jesosy teto tany mba hanambarany tenany dia naniraka mpaminany iray izy teo alohany. Nataony ve izany? Nandefa mpaminany iray izy, lay Elian'ny Testamenta taloha, dia naminaniana fa ho avy amin'ny herin'ny Elian'ny Testamenta taloha. Tsy maintsy ho mpaminany famantarana iray izy hoe ho tonga Jesosy, hoe tsy maintsy isy Mesia iray ho tonga. Ary nivoaka avy tao anefo Jaona, izy ny famantarana iray hoe eny amin'ny lalan'ny Mesia. Rehefa niseho Jaona dia tokony ho nafantatra ny Israely tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Eo no mahadiso ny olona amin'izany. Tsy mino ny mpaminaniny izy ireo, tsy mino izy ireo, tsy mino izany fa izay nylazainy Petera dia marina mihitsy tamin'ny andron'ny Pantekosta. Tsy mino izy ireo fa mariny izany. Tsy mino an'izay nylazainy Paoly izy ireo ilay zavatra ray ihany izay nylazainy Petera. Hoy izy raha misy anjely ray avy any an-danitra nitory teny hafa ray dia aoka izy ho voahozina. Tsy mino an'izany izy ireo. Hitanareo, tsy mino an'izany izy ireo. Ary tsy nino ny mpaminaniny izy ireo. Raha nahafantatra izy ireo dia ho nahafantatra an'izay nylazainy Isaia hoe isy feon'ny anankiray izay miantso mafy any anefitra mba hanamboatra ny lalana eo alohan'ny tompo. Tokony nahafantatra an'izany izy ireo. Mpaminany iray izy, andriana ray amin'ireo mpaminany. Niteny tamin'izy ireo izy saingy tsy nino an'izany izy ireo. Tsiatsia, hoy izy hoe isy Mesia iray ho tonga. Ity lehilahy ity dia lehilahy ray nirahan'Andriamanitra. O rahalahy, tsy nanana mpanaraka izy. Nanome azy mpanaraka iray Andriamanitra ondry vitsy tahaka ny nataony tamin'ny Elia. Nomen'Andriamanitra azy ny mpanaraka azy. Tsy azo ny avy tamin'ny rafim-pandaminana ara-pôlitika iray izany. Nitory ny teny izy, nijanona teo amin'ny tenin'Andriamanitra ka Andriamanitra nanome azy ondry vitsy. Nijanona teo amin'ny tenin'Andriamanitra Eli, nomen'Andriamanitra ondry vitsy izy. Tsy nanana fiaraha-miasa ty lehilahy ty. Tsy nanana mpanaraka izy. Tsy nanana fiaraha-miasa. Tsy nitiambana tamin'ny anaram-piangonana. Tsy nangataka ninninona ary tsy natahotra ninninona. John zany, nahoana? Lehilahy rainy rahan'Andriamanitra izy. Izany no antony nahatatesany. Izy no Eli nitsangana teo mba hanaporofo tamin'ny olona fa ho avy ny Mesia. Hoy izy hoe izany feo an'ilay miantso mafy any anefitra araka ny lazainy mpaminany Isaia. Miomana iaona amin'ny tompo. Nitsangana teo ireo fariseo saduseo ka niady hevitra mikasika ny akanjon'izy ireo sy ny sisa. Raha mbola niady hevitra sy mifamaly mikasika an'izany mihitsy izy ireo dia tonga teo afovoan'izy ireo mihitsy ilay Mesia nandeha. Hoy tsona ve yindru yiwis. Hallelujah. Diniwis yizin na pitas. Yiwis. Tsangane o fona reo mihitsi zaketini. Saik tamin'ny fotoana io dia niheno na ny lanitra niditra tao anaty rano Jesosy ary nanambary Jaona fa nahitany fananan'Andriamanitra tahaka ny voromailala tonga nidina. Miantsoantso ny feo ray hoe tiry zanako malalako izay sitraka itoerana. Oh adray, ho adray. Hoy Jaona hoe ankehitriny dia tsy maintsy miena izy hitombo. Oh mpaminany ray tony iny famantarana ray ho an'ny Israely. Eny tompoko. Lehilahy ray ny ran'Andriamanitra izy na dia mpisorona ray aza ny rainy. Oh, yen, oh, yeah. Rainy Zakaria, tepsur na irai. Fa efa vomarika reo ve? Andriamanitra dia tsy namelany io mpaminany io hikorotana miaraka amin'ireo rafim-pandaminana izy ireo. Ho nentiny rainy naka ho amin'ny sekolin'ny teolojia izy. Ho ao amin'ilay anaram-piangonana malaza saosy zao. Nanao azo mpitoriteny tsara ray fantatrareo ary nanofana azy tanteraka sy nanome azy karazan-javatra betsaka manontolo izay tsy tokony hananany. Fa tsy namelany fanahiny ho voaloto Andriamanitra.
Do you understand?
Azonareo ve? Tsy afaka namelana io lehilahy io korotana miaraka amin'ireo rafim-pandaminana izy. Tsy nikambana tamin'ny ray tamin'izy ireo izy. Tsy nisekta fariseo saduseo herodiana na mety ho inona ilay izy. Tsy namelana izany Andriamanitra. Nanana fahaterahana hafahafa izy, zaza ray hafahafa izy, mpaminany ray izy, mpisorona ray ny dadany saingy tsy namela azy korotana miaraka amin'ireo mpiatsara velatsy indrehetra izy, ireo fivavahana fariseo sy ny sisa. Inona nataony? Nientiny nankany ny hevitra izy ary nanofana azy tany an-tany hevitra fiofanana ray tony iny. Amen. Nanofana azy tamin'ny alalan'ny fahatsapana izy. Izany ilay tsara indrindra mahafantatra an'Andriamanitra. Rehefa nivoaka izy dia fantany marina tokoa hoe inona ilay fanirahany. Andriamanitra no nanamarina ny fanirahany io. Taiza ny nanamarina any an'izany? Teo amin'ireny rano. Ankehitriny raha afaka manao roam-pinaroanareo. Hitanareo, teo amin'ireny rano. Hoy izy, izany feoan'ny anankiray izay miantso mafy any any efitra hoe amboary ny lalany tompo, ataovy mahitsy ny lalany. Jaona, lehilahy rainy rahan'Andriamanitra, tsy namela azy ho voaloto amin'izany Andriamanitra. Nanofana azy tany any efitra izy tamin'ny alalan'Andriamanitra. Izy dia nanofana azy tsy tao amin'ireo sekolin'izy ireo. Tsy tao amin'ny teolojian'izy ireo. Raha nanao izy dia ho nampianarina tanteraka tamin'izany karazan-javatra any izy tahaka anareo mivoaka amin'ireo sekoly amin'izao andro izao, ireo karazan-tsekoly rehetra. Tsy hoe ny presbiterana fotsiny, batista ary metodista fa ireo sekoly pantekotista dia ratsy mihitsy. Ny tsirairay avy amin'ireo sekolin'ny teolojia ireo dia mamoaka azy ireo avao. Oh, ny fiaviany, ny teny fa ny fanahy, anisaia. Ny fiaviany Jaona dia efa voalaza mieloha tao amin'ny soratra. Hoy ny Isaia toko fahefapolo andiny fahatelo hoe zaniraka eo aloha anamboatra ny lalana. Na ny Malakia toko fahatelo zany. Nylaza Malakia toko fahatelo no nylaza fa izy dia aniraka nihirany eo alohany. Ilay mpaminany farany dia niresaka ny aminy. Ilay zavatra farany izay niresaka ny aminy. Tsarovy ilay boky farany an'ny testamenta taloha dia niresaka fa Elia dia ho tonga eo amin'ireo zanak'Israely mialohan'ny fisehoan'ny Mesia. Vonona ve nareo? Ny boky farany eo amin'ny Baiboly, ny Apokalipsy, dia maneho amintsika fa isy ny fiverenany amin'ny andro farany ho an'ilay fiangonana jentilisa. Famantarana iray, toy ny ahoana ny nahadiso azy ireo an'izany? Naminaniana izy fa hiverina indray mieloha indrindra n'ilay fiaviana lehibe sy faharoan'ny tompo. Ao amin'ny Malakia toko fahaefatra, ao amin'ny Apokalipsy ihany koa ny toko fahatelo dia miteny amintsika fa hoeto izy amin'ny andro farany. Io anankiray io ihany izay hitsangana eo amin'ny banga ho an'ny olona miaraka amin'ny ondry vitsy izay omen'Andriamanitra azy ho tonga izy amin'ny andro farany. Andriamanitra no nitenen' izany. Ho famantarana ray ho an'ity firenena jentilisty izy hoe tsy hisy intsony ny andro. Ary tsarovy, rehefa miseho amin'ny sehatra izy dia antomotra ilay fotoana. Ndao sika hivavaka mba handefasan'Andriamanitra azy. Antomotra ny fotoana. Vantany vao ny farana ny asam-panompony dia naneho ny tenany Mesia. Vantany vao hotoky ty anankiray lehibe ty amin'ny andro farany hamarana ny asam-panompony dia haneho ny tenany Mesia. Ho tahaka an'izany ilay izy. Antomotra ilay fotoana noho izany dia tsaratsara kokoa amintsika ny mivavaka. Tsaratsara kokoa aminareo ny manomboka mivavaka. Ny famantarany nomen'Andriamanitra ho an'ity taona ity no anaporofo hoe inona izy. Ahafantatra an'izany olona rehetra. Anamarina an'izany Andriamanitra. Aneho famantarana sy fahagagana izay toy ny tsy mbola natao teto tany mihitsy izy amin'ny alalan'izany. Ny tiako lazaina dia tsy hoe mientratrendratra miovitrovitra ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Iverina hiaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy tahaka an'ity lehilahy ity. Nahoana? Efa naminaniny izy ny amin'ny fiaviany eo amin'ny Malakia toko fahaefatra sy ny Apokalipsy toko fahatelo noho izany dia ho avy izy. Tsy misy ninino nampijanona azy. Ho avy izy. Amen. Ho eto izy. Amen. Aoka ny olona ho lava eo amin'ny tavany androany ka hanomboka hiantsoantso an'Andriamanitra dia dinio izay mitranga. Ahita azy iseho amin'ny hery ianareo. Eny tompoko. Araka ny soratra ny afatra famantarany dia ho ny famerenana. Ho inona ny ahoana no hafantarantsika ny maha izy azy? Ahoana no hafantarantsika fa izany ilay anankiray marina? Fantatrareo nanontany an'izany Israely indray mandeha ao amin'ny Deuteronomy toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo mino afa izay ilay izy. Hoy izy hoe ahoana no hafantarantsika fa ho io ilay anankiray marina? Ahoana no hafantarantsika? Niteny tamintsika Andriamanitra fa ho fantatsika izy. Inona no ataony? Amerina ny fonin'ireo zanaka hiverina amin'ny afatra pantekotista tany amboalohany tany amin'ny fiandohana izy. Oh, adray. Famantarana ray izay nitsonitsony avina. Lay tena famantarana nefa diso an'izany izy ireo. Diso foana izy ireo. Verena amin'ilay fiangonana marina. Lay afatra marina. Hitoetra rery anohatra ny anaram-piangonana izy. Sasy tsy manatahotra miaraka amin'ny hohony tompo hoe. Tsy anao maromaro ty raisana amin'ny anaram-piangonana izy. Tsisy hidirany amin'ny anankiray. Tsisy hitona tady amin'inoninona. Ahitsy eo amin'ny teny izy. Hohony tompo hoe. Hanamarina ny asam-panompony amin'ny famantarana sy fahagagan'Andriamanitra. Fanambarana lehibe anteny ary mitondra ho an'ny olona. Andro ray toninina no atombotra. Tahaka hitsangana tahaka ny nataon'ny Petera sy Jaona izy taorinny tamin'ny andron'ny Pantekosta. Taorin'ny Pantekosta izay nahafenon'ny fanahymasina azy ireo natao batisa tany dia nitsangana tao amin'ny fitsaran'ny sinedrino izy ireo. Nitsangana teo niaraka tamin'ny fahasahiana rehetra izay azo nitsanganana izy ireo. Fa hoy izy ireo hoe mandraranareo izay tsy hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Hoy izy hoe tsara ho anay ve no miaino anareo sa Andriamanitra? Tsara ho tena anareo. Tsy mahay, tsy mianatra. Amen. Mpaminany izy ireo. Mpaminany vohositr'Andriamanitra izy ireo. Famantarany fanahymasina izy ireo. Mpaminany izy ireo. Nahafantatra izy ireo. Tahaka ny Jaona mihitsy izy ireo. Efa tao amin'ny Pantekosta izy ireo ary nahita zavatra. Tsy tahaka ny ankamaroan'ireo mpitoritenintsika amin'izao andro izao izy ireo. Matika ambo misehosehony aminy hoe rafim-pandaminana lehibe toy ny inona no ananantsika. Firy no ananantsika ao amin'ireo vondrontsika lehibe. Mitsangana ho rafim-pandaminana lehibe ray izay. Manao asa misionera lehibe izay. Oh, mamindrafo. Oh, izahay ny vahoaka betsaka goavana no sisa rehetra amin'izy ireo. Izany fisotonana ara-politika iray izany. Tiako nareo iaino tsara manitry ny roa teny minitra manaraka. Fisotonana ara-politika iray. Azo antoka fa nilaza zavatra iray amin'ny hitra vitsy lasa izay fantatrareo izay resako. Famantarana iray izay naminaniana. Navelako nipetraka tsara ilay izy napetrako amin'ny lohalikareo. Hitanareo? Eny tsy nareo ety ihany fa reo izay iaino. Eo amin'ny lohalikareo izany. Ataovy amin'izay tianareo anaovana azy izany. Mivavady edinio Andriamanitra mihetsika eo amin'ny sehatra. Dinio izy manatanteraka ny teniny. Miandry izy. Refireo bomba atomika ary matahotra ny olona ary ny pentagona tsy fantatra izy ireo izay atao ary ireo famantarana mahagaga eny amin'ny lanitra. Ireo zava-boriboro manidina ary ny zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra mialoha. Izao no fotoana ho anio Eli io. Anohany izy mitsangana eo amin'ny sehatra. Avelao ny olona aoka io ondro vitsy io. Io sisa nanamborana kely izay omen'Andriamanitra azy io. Avelao io sisa nanamborana kely io andeha hiantso an'Andriamanitra dia dinio izay mitsanga. Isy fanehokery ara-pirenena iray. Isy hery iray izay tsy mbola hitan'izy ireo mihitsy tany aloha. Ny olana amin'ilay izy amin'izao fotoana izao dia ho tara loatra ilay izy ho azy ireo amin'izay fotoana izay. Ikatonyireo varavarana. Noho izany tsarovy eo amin'ny andro farany isika. Mivavaha! Jereo amin'izao andro izao izay antsontsika hoe asa-panompoana. Inona no ananantsika? Ankehitriny eto ampahamaranana dia tiako ny lazan'izao. Inona no ananantsika? Tsy manana ninininy isika. Ny sasany amin'ireo mpitarika malaza antsika. Ireo evanjelista malaza antsika. Ny anankiray amin'ireo evanjelista malaza antsika dia nanao hoe raha afaka mahita folo isanjato amin'ireo any iova fo a miazona heritaona dia tena ankasitraka. Nefa tsy lavitra loatra no ifiny akory aza tany orina dia nanana fito amin'ny sivy folo isanjato tamin'izy ireo. Paoly dia nanana zato ampihana anjatony. anjato ni ampina anjato nisy olona ray voafonjy ary tena feno izy rahalahy nandeha ary niteny tamin'ny olo kafara izy niteny tamin'ny olo kafara izy ary niteny tamin'ny olo kafara izy lasa tapitrisany nahoana nanana zavatra ray izy ireo te ho amin'ny teny izy ireo amin'izao andro zao dia mieritreritra fotsiny ny amin'ny vahoaka betsaka goavany sika inony zany raha fimpandaminana ray ara-politika zany raha tonga sika tonga ao amin'ny tanàna ny evanjelista malaza ray dia inona ny tonga voalohany andindehilahy ray raha ireo metodista rehetra batista presbiterana izy rehetra manamboamboatra fizarana kely izy ireo ka izy ireo afaka mitory an'ity fotsiny ihany ireo fa tsy afaka mitory an'itsy izy ary tsy afaka mitory an'ity izy fa afaka mitory an'itsy inona no hanananareo ary mandroso eo izy ireo reo vehivavy miresaka ny amin'ireo pantekotista miditra reo vehivavy makeo amin'ny alitara manoy ny angavy izy ireo efa nanoatra ny antso any amin'ny alitara foana mety tsara ny ilazanan'izany tsy mino azy ireo a tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny baiboly ahoana no hafahan'ny olona ray ho tonga raha tsy andriamanitra ny miantso azy tsy afaka misakanazy nareo tsy mila miantso ninoninonareo andriamanitra ny miantso azy miantso eny amin'ny alitara dia hevitra metodista iray mariny izany ireo antso eny amin'ny alitara miazona azy ireny izy ireo manao hoe jon fantatrao ny reninao dia maty efa ely zay endralahy tsy izany ny fivampo teto ariva vitsy lasay nanana fampisehoana ray sika tany loha izy ireo any vehivavy ray nety natao anaty vatapaty ray nandry teo ambonin'ny lampy azo ray any tranony fitaovam-pehidiana olona anjato noho izy ireo no miazakazaka nakeny amin'ny alitara tsy fampitahorana ray ny filazantsara tsy fahatsapahana ara-pangorahana ray izany izany dia fiovam-po iray any faharesen-dahatra dinio ireo fivorian' ireo reo evanjelista malaza ary na dia ao amin'ny asampanompoko kely manery tena azy tsy manala tena matetika dia mahatsapatony menatra mivoaka mariny izany inona ny tokony ataontsika mitsangana ary manao antso eny amin'ny alitaraka mandresy lahatra azy reo manatony eo reo zazavavy kely ary mitsako silgoma manao hoe hitanao andeha manatony eo reo vehivavy miaraka volotapaka stary amin'nyloko reo pantekotista ary miditra dia mivoaka ka milaza fa niteny tamin'nyteny tsy fantatra izy ireo nefa tsy hamelany volony aniry mihitsy ary mbola manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo foana iteny amiko ve nareo fa izany ny fiovam-po tsy firarahinan'andriamanitra izany ho ny baiboly hoe fahotana sy fahafahambaraka ho azy ireo ny manapaka ny volony ahoana no hafahany vehivavy ray manapa-bolo anameloka vehivavy ray izay manisy loko eo amin'ny tarehiny mety tsara ny miainao izany tonga ny ora any ka mipetraka eo amin'ny fototsy miazo ny famaky ary miazo rehetra izay mitondra votsy tsara de voakapo inona ny olana ratsy izany satria ireo mpitoritenintsika moderna mody antsoina eto vahoaka betsaka goavana sy matika amiko ireo raha fimpandaminana dia tsy mahafantatra betsaka mikasika an'andriamanitra noho ny hafantarany ho tanto iray mikasika ny alina egiptianina rehefa tonga izany miakatra eo izy ireo ahoana mora reo olona tamin'ny pantekosta no miakatra teo ka nanao hoe ankehitriny jesosy dia nandidy antsika fa tokony miakatra eto tsika ary janona mandra-pandraisantsika ny erevany amin'ny afo ankehitriny rahalahy efa sivy andro sika ny teto saaty ndo sika nakendra izy amin'ny folo ankehitriny manana ny fanahymasiny sika mivoaka sika satria efa teto sika efa nanao an'izay nytenen' jesosy mba ataontsika ve sika tsy ho nisy fahatsapahana mihitsy teo mamela iteny zavatra ray aminareo fantatro fa eo amin'ny oronam-peo ty isangy indro tonga le izy nahoana nahoana enoy iteny zavatra ray aminareo a enatra ray zany ny olona de miezaka mba tsy nino mihitsy ahfa ny fanahymasina de fangovitana tsy nino mihitsy ahfa ny fanahymasina de pirofo ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra na miantsoantso na mikikiky fahatsapahana ra-pihetanam-po reo mino aho fa afaka manao an'izany ny fanahymasina saingy ny fanahymasina dia finena ny mahandriamanitra mino aho fa andian'olona lehibe izay miambo manana ny fanahymasina ny tsy mahafantatra zavatra ray mikasika azy miaona amin'andriamanitra nareo ahoana tamin'ny andro ny pantekosta ny laza izy ireo ankehitriny tahaka andreo batista amin'izao andro zao ny presbiterana sy ireo metodista manontany am hoe mino ve nareo fa manana ny eny manaiky azy izay amin'ny finoana amin'ny finoana tsy misy nininona tsy izany izy izany dia fahatsapahana ray tianareo ny ijery ny fileteny masoandro mitsanganinareo ka mandinika amin'ny masoandro miletika ary mitomanika miraraka ireo ranomaso tsy izany no andriamanitra fientanam-po izany avy amin'ny zavatra ray izay ao anatinareo mandreny amin'ny olona ray izay mararinareo na olona ray eo ampahafatesana miantsoantso sy mitomaninareo tsy andriamanitra izany fientanam-pon'olombelona izany ahoana andriamanitra efa nahita olona tao amin'ny lalao baolina ray lasa tena falika na mpiambakambaka ny molona izy ireo ny zavatra hafa rehetra aza miteny amiko mila fifoazana iray sika famonjena ray Ary tombo ireo pantekotista manao ny olona hiasa ary miteny amin'izy ireo hoe rehefa miteny fiteny tsy fantatra izy ireo dia manana ny fanamasina, nefa ny sasany amin'izy ireo dia miaina an'ireo karazam-piainana rehetra aorian' izany. Enoy rahalahy, tamin'ny andro ny pantekosta dia tsy tahaka an'izany. Tsy niakana tamin'ny fiteny tsy fantatra mihitsy izy ireo ninoninona. Raha mbola teo izy ireo nitsangana teo amin'ny toerana anankiray, iray saina dia nidin'Andriamanitra arabaky teny teo anivon'izy ireo. Izy ireo dia nahita ny tsirairay avy tamin'izy ireo an'ireo lehilahy hafa saika tahaka an'izao niantona teo ambony lohany izy ireo. Teo Andriamanitra, izany dia tsy hoe ekeo amin'ny finoana izany na fihetanam-po iray. Feno fanahymasina izy ireo ary avy eo dia nivoaka ka nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa voalohany nihaona tamin'Andriamanitra izy ireo. Izany no olana amin'izao andro izao, lasa mitokorotana ny olona ary taitaitra fihetanam-po fa tsy izany ny fanahymasina. Ny fanahymasina dia fonenany mahaandriamanitra, ny teninareo ny teniny. Teneniko aminareo ny ilaitsika amin'izao andro izao dia antso iray. Miditra ny olona reo vehivavy tahaka an'izany, miditra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miverina mivoaka ary mandeha mankeo amin'ny toeran'izy ireo nareo izay ananan'izy ireo ny fiangonany. Naniry any mba nipetrahany bily teto nahazo taratasy iray mihitsy avy tany hoany ray andro izay nilazany ny vehivavy iray hoe za dia nikambana amin'ny anankiray malaza, ilay rafi-pandaminana goavana indrindra andireo pantekotista, rafi-pandaminana triniterianina goavana. Hoy izy ireo hoe ny vehivavinay rehetra raha nadabrana mandrehetra dia manapaka ny volony, nanana volo lava mainty a. Hoy izy hoe efa tiako foana izany satria nino afa avy tamin'ny tompo izany. Hoy izy tsy nanao loko tarehy mihitsy a, ny fiangonanay dia mampianatra fa fanao fahiny izany. Hoy izy miteny amiko izy ireo rehefa nanao ny voloko niorona ny olana tao aoriana, nanao hoe jereo manana kodiarana noana ray ianao aoriana, tsy nirehetra tahaka an'izany. Hoy izy ireo ianao dia mitondra kodiarana noana, noana ray aorian'ny lohanao. Ary hoy izy farany dia hoy ny vadiko hoe nahoana ianao tsy manapaka ny volonao ka ho tahaka ny sisa amin'izy ireo? Ankehitriny dia nandehafa taratasy nakany aminy aho. Hoy izy hoe tahaka an'izany ve ilay izy nandreny ray tamin'ireo oronam-peonao a hoe ny batisa kristiana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Ankehitriny fantatrareo izay ho azo ny saty izany. Hoy izy hoe teneno amiko raha nadabranam nona tiako ho fantatra izay nataoko. Hilaza hoe mba menatra io vadinao ny verin-dalana io ary io vondrona tsy manana Andriamanitra izay iarahanao mivavaka io mivoava ao anivon'izy ireo. Marina, tsy afaka miova Andriamanitra. Rehefa milaza zavatra ray Andriamanitra dia izany ny tiany lazainy. Tsy ahoako na firy ireo mpitory teny miverin-dalana teanao marimaritra raisana mba hazahoana rafi-pandaminana goavana ray na vondrona iray. Mila piresaka famonjeny isika. Ireo lehilahy izay hitsangana ka melan'ny vadiny ianao tahaka an'izany dia fatokiana kely no ananako amin'ny fahatsapahanareo na maha kristiana iray. Marina, mibebaratsy izany dia olevina ho andray mamindrafo. Hiditra tahaka an'izany, jambana ny fiangonana, ireo fiangonana pantekotista, verina mivoaka ary tsy miova mihitsy na kely azy. Mijanona ho ilay zavatra ray ihany, tsy mihetsika mihitsy na kely azy. O mamindrafo, inona izany? Ireo Jezebela moderna, vehivavy anankiray ihany eo amin'ny Baiboly mba nandoko ny tarehany ka nataon'Andriamanitra sakafo nalika izy. Ireo Jezebela moderna mitarika an'ireo ahabany amin'ny vozona akanjony. Lehilahy ray sarimbavy kely izay hamelan'ny vadiny ianao tahaka an'izany, anao sorta sy ny sisa ary voky eto an-dalambe eto ary miakanjo ao anatin'ireo akanjo toy ny hoe hoditra terikely tahaka ny saosisy tery tahaka an'izany izy ary mandeha tsy milaza an'izany ho vazivazy ray a, tsy toerana ho an'ny vazivazy ity. Ity ny tenin'Andriamanitra. Marina izany, marina. Mandeha ny an-dalambe miaraka amin'ny akanjo ray tena tery anaovana any ka tsy afaka mamindry izy. Avy eo raha misy lehilahy ray manao fanamariana mikasika azy dia te hiady aminareo. Nareo ny tokony ila kapoka ny valan'ny ranonareo. Marina izany no ny namelana azy ianao an'izany. Izany no maneho hoe vita avy tamin'iny nareo. Tena marina tokoa izany. Ny ilaintsika dia filazantsara. Andriamanitra manangana olona ray eo amin'ny sehatra izay hiverina avy hatrany eo amin'ny teny. Andriamanitra no nilaza fa zavatra tsy mendrika ho an'ny vehivavy ray akory azany ho tonga ao am-piangonana mihitsy ka hivavaka miaraka amin'ny volony tapaka. Ary ny vehivavy ray izay manapaka amin'ny volony dia manana zo tanteraka ny lehilahy ray anao fisaraham-panambadiana aminy. Vehivavy ray mahafa-boninahitra izy. Ny Baiboly no teneny izany, mahafa-boninahitra ny vadiny izy. Mety tsy fantany angambo izany. Ny vehivavy ray izay anao sorta dia mahafa-boninahitra. Mety tsy fantany izany. Ramatoa, tsy miezaka handratra anareo a, miezaka hamonjy anareo hiala amin'ny fary hafa ray a sy ny elo. Mibeba, eno ianareo manana fanahymasina? Avy eo ve dia mihetsika tahaka an'izany miaraka amin'Andriamanitra monina ao anatinareo? Ilay tenin'Andriamanitra mihitsy izay nilaza taminareo mba tsy hanao an'izany? Eh no ianarao ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Izay efa nahita devolo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Izay efa nahita tany Afrika nisotro ravy tamin'ny karandon'olombelona ary ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ka niantsony devoly. Efa tao amin'ireo tombony mpamosavy sipahy majika izay nitenenan'izy ireo tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandikany izany. Efa nahita pensily mipetraka teo ambony latabatra ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra ka tonga ilay lehilahy nandikany izany. Marina ilay izy. Aza miteny amiko mikasika amin'ny fiteny tsy fantatra. Manana betsaka loatra an'izany sika ankehitriny. Kanefa izaho dia mino fa manana fiteny tsy fantatra ray Andriamanitra. Izaho dia mino fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra Andriamanitra sanga aza miankina amin'izany. Hoy Paoly hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ireo anjely aza nefa tsy manana ny fanamasina dia mbola tsinotsinona. Na dia afaka mamindra tendrombohitra aza, olona maro miezaka manao hoe ity dia lehilahin'Andriamanitra malaza ray, tokony hijery andireo fahagagana lehibe nareo. Nahoana ny devoly dia manasitrana, mivoaka ny devoly ary manao an'ireo zavatra tahaka an'izany. Fantatro fa mivoaka ireo mpamosavy sy ny sisa tahaka an'izany, manana aron'akanjo iray manodidina azy tahaka an'izao. Mametraka volo ao izy ireo, maka volo avao ambadiky ny lohany izy, manodikodina an'izany ao anatin'ny ra ary manipy an'izany ao. Ary ireo olo ireo dia olona mahitsy fo, mino tsy olona io lay izy, lay izy dia ireo olona izay mino fa manatona an'Andriamanitra izy ireo amin'ny alalan'ilay mpamosavy. Tsy nilaza ve Jesosy hoe maro no anatona ahy amin'izany andro izany ka na hoe efa nanao asam-panasitanana lehibe a? Tsy izany ny famantarana iray, izany dia famantarana iray fa eo amin'ny farany isika. Tsy nilaza ve Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo, eo amin'ny andiny faefatra amby roapolo ihany koa? Toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo. Ary hoy izy hoe hitsangany ireo mpaminasantoka amin'ny andro farany ka ny fahagagana lehibe hany ka hamitaka n'ilay tena voafidy izy ireo raha azo natao. Fa mitsangana eo amin'ny teny ilay voafidy. Fantany hoe inona ny famantarana marina iray? Ahoana no hahafahan'ny lehilahy iray izay manao an'ireo zavatra ireo izay mandany finoan'Andriamanitra ilaza fa izy dia mpaminany iray avy amin'ny tompo? Ahoana marina no hahafahan'ny lehilahy iray? Mety ho mpaminany iray izy tahaka an'ireo izay tany tamin'ny andro ny Ahaba sy Josafata rehefa nitsangany Mikaia. Saingy nanana anankiray izy ireo tany izay nitsangana teo amin'ny teny. Eli, ny tenin'ny tompo dia efa voasoratra hoe ho tonga eo amin'ny fiafarany Ahaba ary ny fahitany Eli dia nifanaraka tamin'izany. Ary ny lehilahy rehetra izay miantso ny tenany ho ara-panana mpaminany iray dia mahalala tsara fa ny teny tsirairay anty dia marina. Ahoana no hahafahany ho triniterana iray? Ahoana no hahafahany ianao batisa amin'ny anaran'ny iray zanaka ary fanahymasina nefa milaza fa voahositry ny fanahy izy? Ahoana no hahafahany hampianatra ny olona an'izany fahadisoana izany nefa mbola voahositry ny fanahy foana? Tsy mety ho vita izany, tsy azo atao ray izany. Fantatro fa tsy malaza izany, saingy tsy te halaza isika, te ahitsy fo ianareo. Ankehitriny Jezebela sy ireo Ahaba, eny tompoko. Nahoana izy ireo no manao an'izany? Nahoana ireo vehivavy no manao manohy ny volo mitapaka sy manao lokotarehy ary mivoaka ka manao sorta rehefa mandalo ireo lehilahy sy ny sisa tahaka an'izany? Ireo vady no manao an'izany? Satria tsy manana mpaminany marina iray izy ireo eo amin'ny pulpitany mba hiteny amin'izy ireo ny fahamarinana. Izy ireo dia miteny amin'izy ireo hoe eny, tsy misy fahasamihafahana izany, mety tsara izany, tsy voaterenao anty nareo. Nareo izany ny tenin'ny tompo. Hoy ny Baiboly hoe ny vehivavy rehetra izay anao fitafian-dehilahy dia efa vetavetana ray eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Ahoana no hahafahany miovaka ho Andriamanitra? Tsy manapetra izy. Mila mpaminany marina iray izy ireo izay hiteny amin'izy ireo fa izany ny famantarana iray an'ny farany. Ny Baiboly dia nilaza fa hanao an'izany izy ireo. Isaia toko fahadimy dia nilaza fa hanao an'izany ireo vehivavy amin'ny andro farany. Marina tokoa noho izany dia eo izy ireo. Nefa milaza izy ireo fa manana mpaminany iray eo ampidipitrany matahotra ny tenin'Andriamanitra. Tsy matahotra ny fiangonany izy. Ndao sika hivavaka amin'Andriamanitra mba andefa ho antsika n'io hazavana farany io, ireo hazavan'ny arivo. Andefa ho antsika n'io anankiray izay nampanantenainy alefa io ho an'ilay fiangonana voafidy izay hiteny amin'izy ireo hoe inona ny fahamarinana hitsangana eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka ireo Jezebela sy ireo Ahaba amin'izay fotoana izay izy ireo dia anasaraka azy ireo. Marina tokoa izany. Tsarovy rehefa manomboka mihetsika tahaka an'izany ireo vehivavy, ankehitriny dia miverina kely fotsiny, rehefa manomboka nanapaka ny volony izy ireo ka nihetsika tahaka an'izany. Rehefa manomboka mihetsika tahaka an'izany ireo vehivavy dia amin'izany fotoana izany sy amin'izany vanim-potoana izany no tsy maintsy isehon'ilay Eli amin'ny andro farany eo amin'ny sehatra miaraka amin'ny famantaran'ny andro farany, miaraka amin'ny famantaran'ny andro farany tahaka ny tamin'ny andron'ny Loto. Hitanareo? Ny famantaran'ny andro farany, rehefa manomboka mihetsika tahaka an'izany ireo vehivavy, mihetsika tahaka an'izany izy ireo ankehitriny. Amin'izany fotoana izany tsy maintsy isehoan'ilay Eli eo amin'ny sehatra, mandroaka sy miantso, miteny mafy sy mamotika. Marina, miaraka amin'ilay famantaran'Andriamanitra ho riny, mandroso. Tsy antso andiany goavana izy ankehitriny ho ny baiboly hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Mariny zany, marina tokoa zany. Tsy maintsy laviny rehetra izy afa-tsy ilay ondry vitsy, satria izy dia tahaka ny Elia niaraka tamin'ireo 700 sy Jaona niaraka tamin'ny ondry vitsiny. Eny, hitanareo ve hoe aisika no mitsangana androany? Tsy maintsy miverina any amin'ny pantekosta tany ambohaloha sika, tsy maintsy miverina any amin'ireo zavatr'andriamanitra sika, tsy maintsy miverina sika. Rahalahy ranabavy, aoka tsy ho voafitaka ao amin'ny fahatsapahanareo. Isika dia miandry ny ora io sika. Aza maka fotsiny hoe za manantena fa izany, mino a amin'ny finonana no akeko an'izany. Aza manao an'izany, ny aona amin'andriamanitra mifanatrika areo ka ho fenonany fanahynareo, ary amin'izay fotoana izay dia dinio izay mitranga. Ary raha mifanohitra amin'ity tenty io fanahy ao anatinareo io amin'izay fotoana izay dia avelao hipetraka tsara io fanahy io. Mandehana makany mivavaha amin'andriamanitra mba hanome anareo ny fanahiny amin'izay fotoana izay. Rehefa mitsanga ny fanahy io amin'ny andro farany dia ampitandry nanohatra azy ireo izy, ireo izay santoko. Hitanareo, satria ho Jaona hoe aza mihevitra ny ilaza amin'ny tenatsika hoe zahay hoe nareo de manana ny Abrahama ho rainay, zahay de manana ny zahay de zahay ireo rainay de metodista batista presbiterana na pantekotista. Aza mihevitra ny ilaza nareo hoe andriamanitra ary nareo de zanaky Abrahama, fa andriamanitra de afaka manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Aza mihevitra hoe satria pantekotista nareo ka ho afatsiny? Tsy mihitsy, andriamanitra de afaka manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Marina tokoa zany. Eny tompo, teneny fotsiny tenin'andriamanitra ao amin'ny fahamarinan'ny andro farany. Misy ny faminaniny. Raha nareo no mamela hiverina fotsiny eto ray minitra fotsiny, mamela any eo aminareo hoe ahoana no hahafahantsika mahita. Manana soratra betsaka avoka soratra eto, nitodika tamin'izy ireo fotsiny atiako ny hamaky anankiray aminareo. Avy ao ndao sika aloha, ndao alaitsika ny Deuteronome any toko fahavalo ambin'ny folo, dia ahitsika ray minitra fotsiny mba fotsiny alohan'ny hamarana antsika eto, mba hahafahako mamaky an'ity soratra ity aminareo. Ao amin'ny Deuteronome any toko fahavalo ambin'ny folo, eny ary arindao jerentsika ketriny ny andiny faharoapolo ny toko fahavalo ambin'ny folo. Deuteronome andiny faharoapolo.
But the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have
fa ny mpaminany zay sasa hiteniteny ray amin'ny anarako nefa tsy nandidy azy mba hiteny aho, na izay hiteny amin'ny anaran'ireo andriamanitra hafa maro, de ho faty zany mpaminany zany. Mariny zany, maty ara-panahy. Eny ary, ny fanahy zay manota de ho faty zany. Isika de manana andriamanitra anankiray fa tsy ireo andriamanitra. Ary raha milaza ao amponareo nareo hoe ahoana no hahafantarana inyteny zay ny tompo no tsy niteny? Ahoana no hahafantaranay? Isy maro be amin'izy ireo. Ahoana no hahafantaranay? Ty anankiray ty milaza anitsy, ny ray hafa milaza anty, itony hoe ny anankiray milaza anty, ary ilay anankiray hafa nilaza anitsy sy ny sisa. Dinio ankehitriny, mahafantatra sika. Rehefa miteny amin'ny anaran'ny tompo ny mpaminany iray raha tsy manaraka ilay zavatra na tsy miseho, dia izany ilay zavatra izay tsy nitenenin'ny tompo. Fa tamin'ny fahasahisahina ny lazan'ilay mpaminany an'izany, nareo aza matahotra azy. Raha tsy andriamanitra nilazan'ilay izy amin'izay fotoana izay, dia aza matahotra an'izany. Izany mety tsara izany, mahandro soa fotsiny ka adinoa mikasika an'izany. Hitanareo, ankehitriny jereo zay rehitsika amin'izao andro izao, fanekempon'ny apôstôly, fanekempon'ny metodista, fanekempon'ny batista, fanekempon'ny pantekotista, fanekempon'ny inona ny fanekempon'ny ray? Aiza no ahitanareo an'izany? Mihaika ny olona rehetra mba haneho amiko an'ireo fanekempon'ny apôstôly eo amin'ny baiboly, mino afa tsy misy zavatra tahaka an'izany. Raha nanana fanekempon'ny ray zay hanny fikiran'izy ireo ny apôstôly, dia ity izany: mibebany tsirairay avy aminareo, ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo, ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina, fa nyteny fikasana dia ho anareo. Tsy hitanareo ve hoe aizany misy antsika ry sakaiza? Ao amin'ny toerana iray mahatsiraviny sika. Inona izany? Famantarana marina iray izay nitsonitsoniavina. Ankehitriny, nareo dia lehilahy sy vehivavy, ny ankamaroanareo ary zanak'andriamanitra nareo. Aza manao tsinotsinona an'izany. Tsarofo fa natao hoanana an'ireo zavatra ireo sika, natao hitsanga amin'izao andro izao izy ireo, ao amin'izao ora izay iainantsika ankehitriny izao. Izao ilay ora mieloha indrindra ny fiavian'ny Mesia, natao isy filazana ray ivoaka avy amin'andriamanitra. Mamela maky an'izany ho anareo, ndao sika hiverina amin'ny Malakia. Izany ny faran'ny testamenta taloha, ka eno izay lazainy eto amin'ny Malakia. amin'izay fotoana izay isika dia eno ity vetivety fotsiny. Ankehitriny raha mahamarika ianareo malaika toko fahatelo miresaka fa jesosy dia nilazany amin'ny fahatongavan'ny jaona. Indro izaho aniraka nirako ary izy no hanamboatra ny lalana eo alohako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho tonga tapoka ao an-tempolony. Na dia niraka ny fanekena izay irinareo aza, indro ho avy izy hoy ny tompony maro. Jaona izany nilaza ny fiavian'i Jesosy ary tonga tao an-tempoly izy, izay nilazainy marina tokoa ilay iraky ny fanekena, ilay anjely izay niaraka tamin'ny tany anefitra, niaraka tamin'ireo mpianatra na niaraka tamin'ny Israely. Mino ve nareo fa izy io iraka io? Eno, izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary andeha hakany amin'Andriamanitra. Ankehitriny nahoana nomena aretina iray Paoly mba hiazonana azy? Rehefa avy maty Jesosy sy nalevina ary nitsangana indray, taoriny fotoana ena dia ny fanena taminy Paoly nyfanatrika teo amin'ny lalana nankany Damaskosy. Hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary nandeha nankany amin'Andriamanitra. Nendrandro Paoly nisy azavana goavana ray teo, ilay andry afo ray ihany. Fantatrareo ve izay resahako? Ilay andry afo ray ihany ary niresaka taminy Paoly dia namaly amin'ny Paoly izy. Tsy nandre azy ireo olona, tsy nandre azy izy ireo fa i Paoly nandre azy. Hoy izy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika? Hoy izy hoe iza moa ianao tompo? Hoy izy hoe izany Jesosy. Mitsangana ankehitriny ka mandehana mankeo amin'ny lalambe antsoina hoe Imaitsy. Hitenenina aminao izany manomboka eo. Manana mpaminany ray aho mitonga eo hiteny aminao izay atao. Hitanao? Ary ahoana no nazery Paoly, natao batisa ary niantson'ny tompo, nandray ny fanahymasina. Ary hoy Paoly hoe nanana kilemany nofo ray aho izay nomena devoly ray iraky ny devoly ray izay mahamely ahy. Izany dia toy ny hoe famelezana aorian'ny famelezana. Nihatsaratsara kokoa izy ary avy eo dia mahazo an'izany, mamely azy indray. Hoy izy nangataka intelo tamin'ny tompo mba hanaisotro an'izany alamiko, fa hoy ny tompo hoe Paoly, ampy ny fahasoavako. Avy eo dia hoy izy fandrao asandratra ambony aho niabetsahany fanambarana. Nanana betsaka izy tamin'ny alalan'ny fanambarana no Petera, Jakoba, Jaona na ny rehetra tamin'izy ireo. Nahita azy izy taorinona lasanany nandritry ny roa taona angamba na mihoatra nitsangana tao anatin'ny andry afo ray niresaka taminy. Lehibe lavitra toy ny ahoana amin'izao andro izao, roa arivo taona nefa mbola velona foana izy. Amen. Hoy izy nomena fandrao isandratra ambony anao hoe ankehitriny rahalahy zanao amboninareo rehetra. Hitanareo za nahita azy ato aoriany tsanganany tamaty ary nresaka taminy za dia fandrao isandratra ambony ahy teo, dia nisy zavatra nomena mba hiazo na hanihetry tena. Ia, izy no anankiray izay niteny tamin'izy ireo mba haverina tao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy raha anjely ray avy any an-danitra. Hoy izy hoe za dia tsy nandeha tany amin'ny sekolin'izy ireo na taizanataizany nisy azy ireo. Hoy izy tsy niakatra tany Jerosalema avetrany ary tsy tany nandritry ny 70 taona. Hoy izy nandeha nankany Egipta, nankany Azia tany ary nanontany ny tompo izy tany teo amin'ny 20 taona teo. Nianatra ny testamenta taloha nahita izany ny fanaraka. Rehefa niverina izy 70 taona tateoriana dia niaona tamin'ny Petera sy izy ireo ary nanana an'ilay filazantsara ray ihany, nanao batisa tamin'ilay fanao ray ihany ary nanao an'ilay zavatra ray ihany. Amen. Fantany fa mariny izany. Eny tompo, eno iny malaky ankehitriny eto. Malaky toko fahatelo, ankehitriny rafaka nareo dia mamelahana zavan'izany fotsiny ho anareo. Mino a, ndaosika madika ankehitriny tena moramora ho amin'ny Matio toko faraiky ambin'ny folo. Ary ahita raha iza, mety manana ny tidiso a, heveriko fa nanako ilay izy, afaka mijery aloha mba hahitan'ilay izy. Matio toko faraiky ambin'ny folo. Ndao jerentsika manomboka eo amin'ny ary zao no miseho rehefa nahavitany famaranana ny fandidiny an'ireo mpianany 70 Jesosy dia niala teo izy mba hampianatra sy hitory teny tany an-tanànan'izy ireo. Ary ankehitriny rehefa i Jaona nandre fa izy dia tao an-tranomaizina an'ireo asan'ny Kristy, dia tranomaizina an'ireo asan'ny Kristy dia naniraka ny roa tamin'ireo mpianany izy ary nanao taminy hoe enao ve ilay ho afy sa hiandro ray afa isika? Nanjavina ny masomboromaherin'i Jaona tao anatin'ny tranomaizina tany. Hitanareo? Jesosy namaly azy ka nanao taminy hoe mandeha anambara ao amin'ny Jaona indray ireo zavatra izay nareo no nandresy nahita. Mpaminany ray Jaona ary raha izy no andrehan'izao an'izay miseho dia ho fantany hoe iza. Hitanareo? Hoy izy hoe nahazo ny fahitany ny jambo, mandeha ny mandringy, madio ny boka, mandre ny marena, ary mitsangana maty ary mitsabana ve ireo anara-piangonana rehetra tsy milaza tahaka an'izany le izy sa tsany tsia tsy milaza le izy izao no nylazainy mandeny mandrinitry madio ny boka mandreny marenina ary mitsangana maty ary malahelo dia minanana ny filazantsara voatory tamin'izy ireo io lay famantarany dinio ary rehefa lasa izy ireo ary sambatra izy zay tsy tafitohinany amiko dinio ankehitriny sambatra zay tsy tafitohinany amiko amin'ny teny hafa na menatra ny amiko sambatra izay tsy homenatra ny amiko hitanareo rehefa lasa izy ireo dia nanomboka nylaza tamin'ny vahoaka betsaka jesosy mikasika any jaona hoe hijery inona ny voahanareo nankany any efitra dinio ty mpaminany ty ankehitriny hijery inona ny voahanareo tany any efitra zozoronozonozonony rivotra ve tsy jaona oh tsy nareo taranaka ny biby lava anaty bozaka ho izy tamin'ireo anara-piangonanyireo iza ny nampitandrina anareo adositra ny fahatezerana ho afa aza manomboka milaza hoe zay dia mitambana amin'ity sito satria andriamanitra dia afaka manangana zanaka ava amin'nyrety vato reto oh rahalahy tsy zozory ny ozongozonony rivotra izany miaraka aminy zozory ny ozongozonony rivotra ve sa hijeriana ny voanareo lehilahy ray miakanjo fitafiana tsara ve tsy maintsy manolo ny akanjony indro na intelo raha eo mpitoriana izy indro ireo izay manao fitafiana tsara akanjo dia ao an-tranon'ireo mpanjaka izy ireo dia mpitory teny izay mivoakaka manoroka zazakely fantatrareo ary mampanambady ny tanora ary mandeha any an-tsekolika manao kabary ara-tsaina ary fantatrareo ireo zavatra sarymbavy kely rehetra ireo hitanareo tsy mampisavilivily sabatra roa lely izy eo amin'ilay lohalarana hijeriana ny voanareo zala ray tahakan'izany ve izy dia manontany azy ireo izy fa inona ny voanareo jereny mpaminany ray ve enoy eny ary lazaiko aminareo fa mihoatra noho ny mpaminany ray eny tompo inona izy milaza fa izy dia mihoatra noho ny mpaminany ray mpaminany ray izy miampy izy no iraky io taony io hijeriana ny voanareo mpaminany ray ve eny lazaiko aminareo fa mihoatra noho ny mpaminany ray satria izy no izay voasoratra hoe indro za maniraka niraka eo alohan'ny tavako mba hanamboatra ny lalana eo alohako jereo e tao amin'ny malaki toko fahatelo indro za maniraka nirako eo anolohan'ny tavako jinio ankehitriny malaki toko fahefatra mamelaha maky an'ity ho tonga ndray izy indro avy ny andro izay andory tahaka ny fatana ary ny mpirere rehetra eny izao andro izao izany mandeha eny an-dalambe ary mahita an'ireo olo ireo afaka miresaka amin'izy ireo nareo fa miome anareo izy ireo maneso anareo mieritreritra hoe inona izany indray andro nandeha an-tany teo amin'ny ilan'ilay toerana ho an'ny daolo betoko miresaka tamin'ny olona sasatsasany ary ozy fotsiny izy ireo hoe oh nanohy nandeha nisy zavatra fotsiny nanao tamiko hoe fonina atomika izy ireo tsy hoela dia ola velona hiparitaka eo ambonin'ny tany avelao izy ireo petraka tsara efa nyteny tao am-ponao ianao mivononaka mivoavy eto aleloia tsy tokony laza an'izany ah everiko atao vonona ny teny anareo fehezo ny valahanareo miantso anareo a izany no anton'ny andrasako fa indro avy ny andro izay andoro tahaka ny fatana eny prere rehetra sy izay manao ratsy rehetra dia ho tahaka ny vodivary izany marina tokoa noho izy inona no mitranga rehefa ny lehibe ny sasany aminareo tatsaha rehefa mamely ny sahambary ny afo miredareda ray rehefa vodivary fotsiny izy mametraka azy mahitsy fotsiny izy miaraka amin'ny lavenonao ariny izany no ataony rehefa io rehefa mamely izy ho avy ny andro izay andoro azy ireo ny tompony maro ka tsisy avely izy ireo na ny fakany na ny sampany tsisy nininona ho tavela amin'izy ireo fa aminareo izay matahotra ny anarako kosa no hipisahany masoandro ny fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana eo amin'ny elany ivoaka ianareo ary ifahalaivanja tahaka ny zanak'omby ao amin'ny efitrefitra ny arivotaona izany ary nareo anitsaka ny ratsy fanahy fa izy ireo dia olona velona eo ambanin'ny faladianareo amin'izany andro izany izay izany ho anao an'izany hoy ny tompony maro ivoaka ao amin'ny arivotaona reo olona velon'ny ratsy fanahy tsarovony lalàny nosesy mpanompoko izay nandidiako azy tao oreba ho an'ny israely rehetra dia nididy sy ny fitsarana ankehitriny enoy tsara ankehitriny indro za aniraka ny elipa aminany ho aminareo alohan'ny fahatongava n'ilay andro lehibe sy matahotra an'ny tompo ankehitriny tsy mety ho jaona izany tsy mety zany satria ho efa noravany izao tontolo izao tamin'izany fa eto dia nilaza izy eo matio toko fahatelo fa mandefa hiraka raha eo anoloana izy ary hoy jesosy hoe zany lay eli izay ho avy mba hanamboatra ny lalana eo alohako fa alohan'ny hamelezan'io bomba atomika lehibe io dia aniraka ny eli mpaminany ho aminareo a Ari izy amerina ny fonin'ireo ray ho amin'ny zanaka ary ny fonin'ireo zanaka ho amin'ny ray fandrao avy aka hamelin'ny tany amin'ny ozony maminany amin'izao an'izao. Fa ankehitriny dia hoynareo hoe io elio tsy maintsy jaona zany nihiraky ny fanekena dia jaona. Marina tokoa, tena marina tokoa zany. Jesosy no nitenin' zany ary nanamarina n'izany eto mihitsy hoe zany ilay anankiray izay nyresahako. Fa hitanareo tsy mety ho eli izay tsy maintsy ho tongo zany. Hitanareo tsy mety zany satria hitanareo raha izany amin'izay fotoan'izay dia diso ilay faminaniana. Tsy noravana ny tany teo. Hitanareo fa mialohan'ny atongavan'io andro lehibe sady matahotra ny tompo dia aniraka ny eli ho aminareo a ary izy dia merina. Dinio ny fahatongavany voalohany, mifonin'ireo ray ho amin'ny zanaka. Izany nataony voalohany, mitondra ny afatra ilay fizaram-potoana vaovao, ny fiaviany kristy ankehitriny, misintona an'ireo ray ortodoksa hiala amin'ny finoana ortodoksa io aka ho amin'ny finoana vaovao ray izay vo avy teraka. Avy eo rehefa miverina fandrona izy ary ny fony zanaka hiverina amin'ireo ray pantekotista ilay afatra tany am-boalohany. Ankehitriny dia mandeha any eto amin'ny apokalipsy fahatelo dia ho hitanareo mihitsy eo ndray izany. Noho izany naminaniny izany eo amin'ny andro farany sika rahalahiko mariny izany. Tahaka an'ireo mpaminany efa jato nanohitra amin'ny Mikaia milaza izy ireo fa isika dia ao amin'io andro farany io sika fantatsika mpaminany sandoka maneho famantarana sandoka kiambana amin'ireo anara-piangonana. Hoy izy ireo hoe avika mikambana ndao sika ikambana, avianareo ka mikambana amin'ny fiangonana eto ny mampikambana anareo. Sokatra izao maray izao mba hamindra ny mampikambana anareo avy amin'itsy fiangonana itsy maketo amin'ity anankiray ity. Fa adalàna, inona ny soa ataony mampikambana anareo aminareo? Raha tsy manana lova any an-danitra nareo dia adonoa ny kasika an'izany. Aneo famantarana sandoko ireo mpaminany sandoko. Fa jereo ireo mpaminany marina hijanona amin'ny tenin'andriamanitra izy ireo. Ireo famantarana marina no hamokatra tenin'andriamanitra marina amin'ny fiangonana marina iray, ary ilay fiangonana marina no handray ny teny sy hifaly amin'izany. Rehefa ilay ondry vitsy izay homena amin'ny andro farany, izay ho sisana namorana iray avy amin'ny jentilisa izay hoentina. Rehefa tonga Jesosy dia tsy nisy afa-tsy tena vitsy no nino tany. Nivondrona kelyny jaona no anankiray izay nino. Avy teo nitondran'i Jesosy azy ireo, nanao mpianatra avy tamin'izy ireo ary nanoy. Rehefa eli, rehefa tonga ny fandravana, rehefa tonga ny andro noa, dia famantarana ray izy ary napiditra ny olona tao anatin'ny sambo fiara. Rehefa tonga eli, dia nisintona ny olona avy tao amin'ny fifanjevona izay nisy azy ireo izy. Rehefa tonga jaona, ireo mpaminany rehetra dia famantarana. Ary izy dia nampanantena antsika famantarana iray amin'ny andro farany. Amin'ny andro farany dia isy famantarana iray, famantarana iray ntsonotsony aviny izany. Tsy mahita an'izany ny olona. Mandeha ho tapon'izany fotsiny izy ireo ary mamela an'izany andeha. Rahalahy, ranabavy, aza mikambana amin'ny fiangonana, mamelahy ilazan'izao eo am-pamaranana ankehitriny. Raha nanana fahatsapana ray amin'ny fihetanam-po ray fotsiny nareo, fahatsapana ray dia aza miankina amin'izany. Aza manao an'izany ho anareo olona. Nareo dia miresaka amin'ny olona nandre azy ireo nanapika an'ireo fandraisam-peo atoriana ato voateo. Miresaka amin'ilay fiangonana ankehitriny, hitanareo? Enoy, aza manao milaza betsaka an'ireo zavatra eo matetika tahaka an'izany mba hahafahan'ny olona eto amin'ny firenena. Mijanona miaraka amin'andriamanitra, andraso ny famantarana marina anareo, ahita azy nareo. Hoeo amin'ny manodidina anareo rehetra izy fa antapitrisany no andalo eo amin'ny mihitsy nefa tsy mahita azy. Rehefa tonga Jesosy dia tsy nahafantatra azy izy ireo, tsy nahafantatra ny eli izy ireo. Fantatrareo ve izay nylazain'izy ireo rehefa niakatra eli? Tsy nino an'io fahadalàna io izy ireo. Hoy izy ireo hoe fahadalàna izany. Ireo zanaka tao amin'ny tanàna manokana io mihitsy izay nipetrahany, nitoriany teny, nanaovany famantarana sy fahagagana tao amin'ny firenena io mihitsy. Rehefa tonga ny fanairana iray hoe tsy afaka mahita ny eli izahay, ny tompo no nitondra azy niakatra tao anatin'ny tadio iray, nomezan'izy ireo ny zavatra tahaka an'izany. Indro tonga eli, elisa, niaraka tamin'ireo famantarana iray ihany teo aminy, tandindona iray ihany kristy sy ny fiangonana. Indro tonga eli, mitovy, elisa, ireo famantarana iray ihany izay nananany eli, tonga teo mihitsy nanao an'izany. Na dia ireo ankizikelin'izy ireo aza dia nanaraka azy nanao hoe antitra solaloha, nahoany ianao ny tsy niakatra tahaka ny eli? Hitanareo ve izay nitranga tamin'ireo ankizy tsy nanaja? Androany any messy manetsu izreo aza manarana miantona any amin'lanitra ny fitsarana zao anketry izao voasoratra eo amin'ny tarehin'ny amerikanina tsirairay zany mara zany miantona any amin'lanitra ny fitsarana ny fahatezenana rehetra an'andriamanitra tsy to tsy tiany tsara manana endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny ireny ko dia alaviro aza maka fihetsehporay aza maka fihetanam-poray aza maka ninoninona mandra-piona anareo amin'andriamanitra mifanatrika ary avelao ny fanahin'andriamanitra hiditra ao anatinareo izy no amenony fonareo sy ny fanahinareo amin'ny hery sy fitiavana ary firehetana andriamanitra ampio amba hahitany toerako any any ho any afaka andro vitsy manaraka hijanona ny mandra-pahitako hoe aiza ny hetsiko manaraka ny andry elabe sika ny andry elabe a tsaroko any kapahatra atao ambadiky ny tompontaniko tany rehefa nanorona nyity trano eto tya dia ny antso any tompo nytomany ny vatiko satria tsy te andaony reniny izy hoy izy angamba tsy ho voakarakara izy hoy a hoe za dia manana reny antitra ray ihany ko mipetraka tany andray andro mikapandreo andry mipetraka tena nazava mihitsy ny nahatongavany feorainana hoe sarao ny tenanao amin'izay fotoan'izay vao hitahanao aho hoy a hoe tompo andriamanitra ataovy sambatra eto hitanao izay toeriko ny faran'ireo zavatra rehetraireo ankehitriny neny broy dia any amin'ny voninahitra neny branama ihany ko aiza no andehanako tompo amelen'ity firenen'ity ny fitsarana ndray andro any misy firenena hafa zay tsy hinandreny filazantsara misy ireo toerana ninoninona taonareo dia azadino ireo teniko azadino aoka hifikitra izao akapenina virainae andriamanitra ka hanao sokotra an'izany ao amponareo mba tsy hanadinoanareo an'izany azadino zany hoy ny tompo hoe miverena amin'andriamanitra amin'ny fonareo rehetra miverena aza miankina amin'ny fehetanam-po fihetse-po ninoninona sadiavo amin'izay rehetra ao anatinareo andriamanitra mandrapitranga ny zavatra ray aminareo ka tianareo ny ahitsy tianareo ny homasiny matahotra an'andriamanitra nareo nareo te hiaina mariny ianareo ataovy zany azadino zany satria eo amin'ny andro faransika ankehitriny tsarovy eo amin'ny andro faransika ary tsarovy zao raha mamarana mba hivavaka afaka ray minitra azadino enoy ary tabernakina raha mbola mandeha ty horonam-peo ty dia enoy ary zao tontolo zao na izay alehny isy famantarana ray hitsangana famantarana marina iray angamba efa nitsangany zany ary nitsonotsony aviny famantarana marina iray zay nomen'andriamanitra isan'andro zay nitsonotsony aviny ndao sika hivavaka
Jesus of Nazareth, as that great voice spoke down under that
Jesus of Nazareth, ranteni u fele beu tantam ni wandu ernan vitlasai tsanga na te wami lan ranteni u vatakazua na did na leyazua rufana zenid na te wamru tenu kazure ukana na we Jesus in testamenta vovonu Jehovah talu.
Oh,
andriamanitra eo amin'ny vatolampy io no hitsanganako ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy nandrehitry ny telopolo taona teo tompo ny antsoko mafy nanerana nyity lohasay eto ity ity afatra ity tsy ny findrairay initra ny ala tamin'izany a atreo amin'izay nanomboako lay afatra ray ihany foana lay zavatra ray ihany miantso ny olona iverina tsy ho amin'ny fihetse-po ray fa ho amin'ny fahatsapana ray hoe niona tamin'andriamanitra ary lasa nateraky ny fanahiny o inona no hitavela fa tsy fitsarana iray ireo izay nandany io afatra io tompo dia tsy misy ninoninona tavela tena nanatanteraka ny teninao ianao mba hanambaran'ireo famantaran'ny andro farany ary nanampirofo an'izany tsy nisy fahadisoana fa ianao no andriamanitra ary eto zahay na dia mandrehan'ireo evanjelisitra malaza atao amin'ny firenena zay amin'izao andro izao ndrehetra miantsoantso ary tanàndehibe ny firenena y ary ireo firenena hafa dia manondroka ka raiky tahotra ary rehefa mandrehan'ireo lehilahy malaza ireo zay any frantsa mihitsy milaza melo fa mibomba voalohany dia hilatsaka ao louisville kentucky amafa n'ilay firenena trany amin'ny anjato maily zany o andriamanitra nanana anjara ray iaino izy ireo saingy tsy ny aino ireo gazety ireo vaovaom-piangonana ny televiziona ny radio dia namoaka an'izany tsy misy fialantsiny Aveo tompo dia hoy ianao hoe izay rehetra nomeny ny ray ihany ho anatona ary tsy misy olona mahay manatona ratsy ny ray no mitarika azy aloha. Ankehitriny ray nyvavaka zao vavaka zao ho an'ny tenako a intia mianasa lela antitra ray ankehitriny ary tsy fantatro hoe andro firy ny tavela ho anay tompo. Mety tsy mbola manana izahay androany. Fa ninoninona tavela tompo sy izay tavela amin'ny fiainako. O Andriamanitra, dia azo atao ve ny hoe ianao dia afaka maka an'izany ka manao zavatra amin'izany ho an'ny voninahitra ao? Mivavaka ho an'ny tenako aho aloha tompo, mba hanomezanao any sitraponao. Atao ane ny sitraponao tompo, na mety ho inona izany na ho inona. Tiako izany ho voalaza amin'io andro izay hiaonako aminao io hoe tsara izany. Raha lehibe ilay izy na raha kely ilay izy, ninoninona ao anatin'ny fonao lehibe ho an'ny fiainako tompo, dia inty aho. Mana raha anjely iray miaraka amin'ny afinarina ka diovy ny molotray ary amasino izahay tompo ho an'ilay zavatra lehibe faran'izay vonona ny amelin'ny tany. Aoka izahay ho feo ray miantsoantso any ny efitry ny fahotana hoe miomana iaona amin'Andriamanitra. Ity fiangonana kely ity, reto olona izay tonga reto isan'andro ary mamily fiaran-jato ny maily. O ry mandrakizay sy ity, ary tsy manadino asaray mihitsy ilay Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba, izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty araiketriny izy dia mipetraka eo tananakavanany fiandrianana any amin'ny avo. Andriamanitra izay monina ao anatin'ny nofo, taio reto olona izay tsofoko rano amin'ny anaranao reto. Engany izy ireo atsiaro isan'andro ka hafantatra fa misy ny famantarana iray, famantarana iray an'ny farany. Mivavaka mba hanomezanao azy ireo sy hanaovanao azy ireo ho mpahazo ny hafa. Eo amin'ny sasa naiza naiza mety misy azy ireo, any amin'ireo zoron-dalambe, toerana fivarotan-dasantsy, na mety ho aiza na aiza izany, hijory vavolombelona any amin'ireo toeram-pivarotana enta-madinika, amin'ilay mpivarotra ronono, na mety ho inona na ho inona izany tompo, raha misy zavatra mampitandrina eo amin'ny fony izy ireo, dia iengane izy ireo ho vavolombelona iray. Iengane izy ireo iaina fiainana tena masina sy ho amasina any izy ireo ka ho epistily voasoratra vakiny ny olona rehetra. Andriamanitra, tahiro ireo vehivavinay. Andriamanitra, mivavaka mba hamelanao azy ireo anasan'ny tarehiny, ireo izay tsy manao esory ilay io loko tarehiny Jezebely io hiala amin'izy ireo. Aoka izy ireo hanana fahasahiny kristianina ka ny fanahin'Andriamanitra hoeo amin'izy ireo betsaka mba hahafantatra fa tsy tokony hanao an'ireny fitafiana tsy madio izay hanaovany reny izy ireo. Aoka haniry ny volon'izy ireo tahaka ny ramato. Fa izao ny voasoratra ao amin'ny baiboly hoe sarobidy eo mason'ny tompo io sampana kely izay ho afaka amin'io karazan-javatra rehetra izay iseho amin'ny andro farany io. Ho be voninahitra eo mason'Andriamanitra izany araka ny lazan'ny mpaminany meloa azy. Andriamanitra ekeo izany. Tsy misy ninoninona ambony ny azoko atao, efa nikika tamin'ny feoko aho, nandritry ny taona sy ny taona tompo. Fa raha tsy ianao no mihetsika kehitriny, dia tsy misy ninoninona azoko atao. Vavaka mba hanekenao, ary fantatro fa anaiky ianao satria ianao no nampanantenan'izany eo amin'ny teninao. Ary eo no nitsanganako, afaka manome fijoroana vavolombelona ray fotsiny aho tompo. Ary tsy misy olona mahay manatona raha tsy ianao no mitarika azy, ary izay rehetra nomeny ny ray no anatona. Manana an'izany antoko izany aho hoe nyteninao no hikarakara. Taio izahay tompo. Ary raha misy eto ireo izay miankina fihetse-po ilay, angamba efa nikiky izy ireo. Izy ireo angamba manana fanahymasina izy ireo, na tsy anisan'izany izahay tompo, satria izay dia efa nahita olona tany amin'ireo filalaovam-baolina nikiky. Efa nahita olona tao amin'ireo fampilalaovan' izao tontolo izao izahay nikiky. Efa nahita azy ireo tena faly izay hany ka niantsoantso izy ireo teo amin'ny gorodona, nandisy ireo zavatra rehetra ireo. Tsy ianao izany Andriamanitra, fa niaona aminao sy ny miresaka aminao ary ianao mamaly, izany ny tianay tompo. O mivavaka aminao Andriamanitra, amin'ity tena mihitsy ity mihitsy mba handefasanao an'io fanahy masina io ato amin'ny efitra ity toerana kely manetry teny ity. Tsy misy toerana mendrika atongavany. Fa mivavaka Andriamanitra mba amin'ny fanaonao manokana mba hanoranao azy izao ankehitriny izao ato amin'ny efitra. Reseho lahatra ireo fanahy. Araka nylazaiko vo teo tompo, angamba nametraka vato manahy fotoana iray ianao teo amin'ny lalan'ny olona iray mikasika an'ireo antso eny amin'ny alitara, mengava sy mandresy lahatra ny olona anatona. Nefa rehefa miverina izay amin'ny taona manaraka dia hitanay izy ireo indro zanaky ny elo nonina izy azy tany amin'ny fanomboana. Ahoana no hafahan'izy ireo avy raha tsy ianao no mandresy lahatra azy ireo sy manameloka azy ireo lay fanahymasina lehibe? Ary mivavaka aminao a tompoandriamanitra raha io lehilahy na vehivavy mpanoty io zazalahy na zazavavy no ato amin'ity trano be ity izao maraina izao mba hahatongavan'ny fanahymasina miaraka amin'izany heriny fandresen-dahatra zany ihany ka hikoriana eo amin'ny takolaka izy ireo ny ranomaso ary hilatsaka ao amin'ny fanahan'izy ireo tompo ka hatrany amin'ny alalan'ny fony izy ireo no inono sy anekeny an'i Kristy. Ekeo izany tompo tsy hila alitara izy ireo, ny fanahan'izy ireo no alitarany. Ekeo izany tompo. Amin'izay fotoan'izay dia nantona anao amin'ny fofeno izy ireo ka anao hoe ankehitriny ah dia te atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelanan'ny fahotako izay ny bebahako. Ekeo izany tompo, feno ny fanahymasina izy ireo. Omeo evanjelista izay any amin'izao tontolo izao androany, tsy ireo izay mandresy lahatra sy misintona ary manao zanaka aranara-piangonana. Andriamanitra manangana zanaka sasatsasany ho an'ny tenanao, entony olona tompo mba hivavaka. Mieritreritra ny amin'ny ankohonan'ny Kornelio aho, tsy nitranga tamin'ny jentilisa ray mihitsy izany tany aloha fa ny fadihanina sy ny vavaka izy ireo. Ary rehefa io lehilahin'andriamanitra io, io mpaminany io no nitsangana teo. Ary raha mbola nitenen'ireo tenyireo izy dia nilatsaka tamin'izy ireo izay nandreny teny ny fanahymasina. Andriamanitra ekeo io karazana fivoriana raha io. Raha mbola nitenen'ireo tenyireo Petera, o Andriamanitra vonona izy ireo, ny fadihanina izy ireo, ny andry izy ireo, tsopo izy ireo. Izy ireo tsy hoe ny andro fotsiny, izy ireo dia ny andro mandrapaha. Ireo apôstôly ireo dia ny andro mandrapidin'Andriamanitra teo anivony izy ireo ary afaka nahita azy sy nyresaka taminy izy ireo. Nivoaka niaraka tamin'ny fo izay nandrehitra an'izao tontolo izao ho kily izy ireo. Zay izy ireo ary nitsangana teo afovoan'ireo toerana izay mety midika ho azy ireo fa tapaka ny lohany manokana. Hoy izy ireo hoe, mety ho anay ve ny miaino anareo na ny rafim-pandaminanareo na ireo lehilahinareo aranara-piangonana sa hiaino an'Andriamanitra izay? Ianareo no ka hijereny izany. Ary teny eo vatany vo navelandeha izy ireo dia nivoaka avy hatrany ka nitory ny anaran'i Jesosy Kristy indray. O Andriamanitra, omeo anay, omeo anay izany tompo. Atsangano io anankiray izay resahanao ao amin'ny soratra io ho anay. Ho sory izy tompo. Miantso azy aho, irao izy tompo. O Andriamanitra, miantsoantso ny fonainona. Irao izy tompo, izay hamerina ny olona ho amin'ny finoan'ireo ray indray, izay hampanalavitra azy ireo amin'ity saribakoly aranara-piangonana ity, ho ao amin'ny tena fahatsapana ray miaraka amin'Andriamanitra, tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny Pantekosta. Tena fiangonana iray indray mirehitra, miaraka amin'ilay hafatra ray ihany, lay finoana ray ihany, lay fotom-pampianarana ray ihany, lay baiboly ray ihany, lay Andriamanitra ray ihany miaraka amin'ilay famantarana ray ihany. Manangana mpaminany ray ho anay tompo. Sitrano marary eo fonay androany tompo. Misy ireo izay manana ilaina eto, mivavaka ho azy ireo aray. Tena ela naharitra zao marain' izao ary misy ireo izay mipetraka eto. Indray alina raha mbola nitory tenina nritry ny alina manontolo paoly dia nenjery avy teo amin'ny trano be ny lehilahy tanora raiky ka namonony ny tenany. Natory izy, tsy fanainino ny atory fa izy dia natory. Ary nenjery izy ka lasa ny ainy, dia nivavaka ilay apôstôly ka niverina tamin'indray ny ainy. O tompo Andriamanitra, misy maro eto no lava ao anatin'ny aretina. Ary raha mbola niandry ela ny ohatra ny fotoana fampiravana ny fiangonana izay dia misy ireo izay marary. O Andriamanitra, aoko io hery io fanahymasina izay tonga manokana tao anatin'ny andry afira io, izay manambara ny tenany sy mampahafantatra ny tenany hoe izy ary mino azy izay, aoka izy iodina amin'ny olona tsirairay ato androany. Sitrano marary, fenoy ny fanahy, omeo fanafahana amin'ny fomba rehetra tompo, fa mila an'izany izahay. Ataovy hipoka amin'ny finoana ny fonay Andriamanitra, amin'ny finoana tsy mety maty, amin'ny finoana tsy manao marimarika iraisana, mba hanananay ny hoy ny tompo hoe, ekeo izany tompo. Vahoakanao izany, ny hafatrao, ny teninao, ireo mpanomponao, ary tsy manana fihazonana eo aminay ny devoly. Tsy afaka mandravanay izy rehefa ravany ity taberna kely ity. Fa raha ravany ity taberna kely ny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry. tsy afaka andratra anay izy satria ny zavatra rehetra izay fahavalonay dia fahavalonao satria anao izahay novidiana tamin'ny vidiny iray izay andra sarobidin'i Jesosy. Noho izany, nareo devoly izay namatotro an'ireto olonyreto tamin'ny aretina dia mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hivoaka amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Amin'ny mahampanompon'Andriamanitra ray manambara nyity teny ity ho ny fahamarinana dia miala amin'izy ireo. Tsy manana zonareo ny zavatra rehetra izay ambonareo fananana dia ny foanana teo Kalvary ary tsy afaka miazona azy ireo elinareo. Ankehitriny Andriamanitra ome ho an'ny lehilahy sy vehivavy tsirairay, zazalana zazavavy ato ny finoana mba inonany izany. Efa voateny ny teny raha milaza amin'io tendrombohitra inareo hoe mifindraka tsy misalasala omponareo, ny vavaky ny finoana ny mamonjy an'ilay marary, azonareo izay angatahnareo. Fantatray izany, manana n'izany fahatokiny izany ao amin'Andriamanitra izay. Raha manana finoana ray mihitsy izay raha velona ao anatinay Andriamanitra dia mino an'izany izay ary fantatry fa tahaka an'izany ilay izy tompo. Noho izany dia ekeo izany androany ho an'ny aretina sy ny famonjena. Na tsy maintsy ny olazaiko na tokony ny olazaiko dia ny famonjena aloha ary avy eo ny aretina. Ekeo izany tompo satria ny fanahiny misy vidiny noho ny vatana. Fa ireo izay matetika ny fanahiny dia voavonjy, nefa ity vatana antitra ity dia mbola ny satana foana ary fantany fa izy no hitondran'izany amin'ny andro farany. Izy no hamotika an'izany sy hamerina an'izany any ka reo bibikelyny tany no andadilady hiditra ao anatin'izany ary hihinana an'izany. Fa tsy hikasika n'io fanahy io mihitsy izy satria izany no arena sarobidin'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'ny io ahiny io tahaka ny avao miravina iray dia miverina amin'Andriamanitra izay nanome azy indray izany. Iseho amin'ilay vanim-potoana manaraka miaraka amin'ny vatana vaovao iray izay tsy azo ny satana kasihina mihitsy. Na ny fahaterana na zavatra hafa dia tsy afaka hany hikasika azyko. Ho vatana iray nomemboninahitra izany. Miandry n'izany izahay tompo. Ka io ny vahoakanao ankehitriny anao izy ireo ary apetraka ho tananao izy ireo mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Yea, this day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion, and because of this thou hast set in motion according to my spirit the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things and gird thyself under my truth, for I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee.
Hallelujah. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life the way that I would have it to, for I have anointed it just the place for this purpose, saith the Lord.
That is not my word. That is his word.
Sten kuzan, nten zan.
Oh,
ni laitsika amin'ity ora ity. Ty ora izay iainantsika ity Tsy azo nareo ve risakay izay fa tsy tonga any amin'ireo malaza lehibe Andriamanitra? Monina eo anivon'ilay manetry teny izy, ireo zavatra kely manetry teny. Mety tsy mahafantatra an'izay miseho zao ankehitriny zao nareo, izay mihetsika eo anivon'ity tranobe ity, izay mihetsika eo anivon'ity vahoaka ity zao ankehitriny zao. Nahoana ny fanahy no nilaza lobe hoe alohan'ny anaovako an'ireo zavatra ireo tamin'ny alalan-drala Higgin Botham? Tandremo ty hafatra ity satria za no nitondra azy. Zavatra raha hafa takan'izany. Mba hampitandrina anareo ny amin'io zavatra izay ho avy io. Jereo izay nitranga. Ireo zavatra sasatsasany, ireo soratra izay nisoratako eo tsy nokasihako akory azy ary niala tamin'izy ireo mihitsy voatariky ny fanahy masina teo. Hitanareo, ny sasany amin'ireo soratra dia tsy nokasihako akory mihitsy azy. Niala nankany amin'ny zavatra iray hafa fotsiny aho. Nirehetra, matetetika dia mandre zavatra tonga mitodika ka mahita hoe taiza ilay izy. Teny amin'ny lalana tsirairay ny fanahy ankehitriny. Ory vahoaka, aoka hitsy fo, aoka ho tsopo, aza miezaka miankina eo. Hitanareo, nareo dia miandry zavatra malaza sy mamiratra nareo. Fa ireo mpaminany rehetra na dia Davida aza dia nanao hoe amin'ny fiavian'ny tompo, hoe ny tendrombohitra rehetra dia ahetra ary ireo toerana iva dia asandratra. Hoy izy hitsambikina tahaka ny ondry lahy ireo tendrombohitra ary hitehaka ny tanan'ireo ravina rehetra. Eny, inona ny eritreretin'ny olona fa izy rehefa ny tonga Jesosy? Nivadika ho inona ilay izy? Mpitory teny anitra iray manetry teny, tsy nanana fianarana. Tamin'ny fahasivotaonany dia nandeha nankany anefitra izy tsy mba ho voahofan' olona fa mba ho voahofan'Andriamanitra. Nivoaka ary nitsangana niaraka tamin'ny tapaka olotrondrony rakotra nanodidina azy, niaraka tamin'ny volo nanerana ny tarehiny rehetra, feno volo manerana ny rehetra ary ny volo niantona teo amin'ny tendany. Nivelona tany anefitra tamin'ny valala, izany hoe ireo tsingeta. Valala disy tantely rehefa nipetraka tany anefitra izy ary tonga nitsangana tao anaty fotaka teo amin'ireo morona ka nanambara ny fiavian'ny mesy ary nandeha avy an-tranony mesy lehilahy tsotra ray teo anivon'ny olona ary natao batisa ary ireo mpaminany rehetra dia nanambaran'izany iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay hanitranga ary izany ilay izy. Hitanareo, niandry zavatra lehibe izy ireo, zavatra mamiratra mba iseho. Hitanareo, tsy mamiratra ny fanahy masina, manjelatra izy. Mamiratra dia avy amin'izao tontolo izao, manjelatra dia avy amin'Andriamanitra. Manjelary eo amiko tompo, izany ny fivavako, ampanetreo tena ambany aho. Raiso aho, lasiro ary amboary, ry fanan'Andriamanitra velona, mietsendray eo amiko. Lasiro aho, amboary aho, amboary aho anao manokana tompo, raiso fotsiny aho. Fantatro tsara mihitsy fa mihetsika manerana ny titrany be ety ny fanahin'i Kristy izao maraina izao. Ilay Andriamanitra izay tsara n'izao tontolo izao dia eto mihitsy ankehitriny, azo antoka mihitsy tahaka mitsangana eto amin'ity pilipitra ity. Efa nisy fanamarinana ray, roa, telo an'izany anyteny izay nolazainy Baiboly marina mihitsy. Nandrehan'izany nangina ve nareo tao amin'ny fotoana io tao aoriana izany? Ray, roa, telo, ny zavatra rehetra dia ho amin'ny lamina ara-panahy, ny zavatra rehetra dia ho amin'ny lamina ara-tsoratra. O, sokafo ny fonareo ka aoka azo. O, fotoana ray tonina, inona no mety hitranga amin'ity fotoana ity? Tao amin'ny efitra ambony ray izy ireo, nirehetra, iraisaina, miandry. Fa ireo izay miandry ny tompo dia hanavao ny hery. Helatra ny ankarany tahaka ny voromahery. Aza manatony eo fotsiny ka manao hoe tompo miala tsiny aho ny amin'ireo fahotako ankehitriny dia manaiky amin'ny finoana fa manana ny fanahymasina dia miala lavitra. Ireo izay miandro ny tompo, ireo herinandro, ireo andro, ninoninona ilay izy dia hanavao ny heriny. Elatra ny akaran'izy ireo tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy ireo fa tsy ho rery. Raha andeha izy ireo dia tsy ho sasatra. Ampianaro aho tompo, ampianaro aho tompo mba hiandry, miandrasa ny tompo. Andro aman'alina tsy akitsahatra ny tao a-Tempoly ihany, nivavaka tsy akitsahatra, andro aman'alina, rehefa nentin'izy ireo niditra Jesosy. Dia niditra izy, jamba nanerana n'ilay tranobe nandroso, vehivavy, jamba rainy nametraka ny tanany teo aminy ary nisaotra n'Andriamanitra. Satria tao amin'ny fahajambany ara-batana, tao amin'ny fanahiny dia nahetsiky ny fanahy izy nakeo amin'izay nitsanganany. Teo Simeona niandry azy tao amin'ilay hevitra fivavahana tao ambadika tao, nahafantatra fa nahazo teny fikasana ray izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, fa tsy ho faty izy, lehilahy antitra ray valopolo saiky sivifolo taona. Ary izy dia niteny tamin'ny olona niariary hoe tsy hahita fahafatesana mandra-pahitako ny Mesia. Ary tamin'io minitra ray io ihany, zazakely antitra ray, inona izy? Tsy malaza ray niaraka tamin'ireo mpiambina nanao jeriatrika rehefa nampiditra ny Mesia izy ireo, voarakotra tena mamy sy mahafinaritra ary tsara tare sy vo isy antitra ary manitra tahaka anatrany ireo zazakely izay manakina mba hatokotra. Fa renikely iray izay efa nitenenana ratsy nanao hoe nahazo zazakely iray izy tany ivelany voady mpanao badina masina. Voarakotra tao anatin'ny tapatapa damba zioga lambany zioga ny narakotra manodidina azy nandeha nanerana ny laitrany be ka ny olona rehetra dia niazona ny elanyelany niala taminy. Fa indro tonga io andihany kely io, io vondrona kely io, ana no anankiray Simeona ilay ray hafa nandeha nanerana n'ilay larana tsy nihafantatra rehefa nanompony masony teo amin'izany izy ary nanangana ny tanany ka nanao hoe tompo aoka ny mpanomponao andeha amin'ny fiadanana ankehitriny araka ny teninao fa ny masoko dia mahita ny famonjenao. Hitanareo tsy misy nininona lehibe mamiratra manjelatra iray ary na dia nitenenina ratsy aza ilay izy dia famantarana iray izany. Ary amin'izao an'izao dia hitenenana ratsy ilay famantarana tsy manana fiaraha-miasa izany. Izany dia hitenenana ratsy ary antsoina amin'ny zavatra rehetra fa famantarana ray izay nitsonitsony aviny izany. Famantarana ray izay hitenenany ratsy. Miresaka ny amin'izany ny Baiboly hoe famantarana ray hitenenany ratsy. Ndao tsika atsiaro an'izany raha mandeha makany amin'ny tranotsikisika. Aza vela ho faty eo am-ponareo ty afatry ity. Ninonona taonareo dia aza manao an'izany. Saintsainy ty andro manalina ary mivavaha andro manalina mba hananganan'Andriamanitra ny vavolombelony ankehitriny. Vonony sika satria mino ah fa tsy hoela dia tsy hisy andro intsony. Tongo sika, ahoana roviana no misy izany raha labranama tsy fantatro? Angamba androany mety ho rapitso izany, fa raha tsy androany izany dia hiandrin'izany ara-pitso. Ary mety ho amin'ity taona ity izany, amin'ny taona manaraka, amin'ny folo taona, telopolo taona angamba tsy fantatro hoe roviana no misy izany. Fa milaza manomboka izao aoko ho vonona minitra tsirairay. Ary aza mandray zavatra pahatsorana fotsiny, aza manao an'izany, aza mitsahatra andro manalina mandra-piresaka reo amin'Andriamanitra. Tehirizo afaka amin'ny fanatisma ny tenanareo, aza mikorotana ho amin'ny fiatanam-po, aza manao an'izany. Izany no mitondra karazan-javatra ara-pototra betsaka ka manao ny olona atahotra an'izany hitanareo dia noho ny fanatisma ara-pototra. Aza manaiky an'izany, tsy mihitsy janona tsara eo mandra-piresaka reo amin'Andriamanitra sady zao koa le izy dia ny fanahanareo ary nareo no lay anankiraha izay andaniny mandrakizay any. Ary eo ka azo antoka fa tsy mandray tanana fotsiny nareo ary manao tsenjery fanekem-pinoana ray na manaiky zavatra ray amin'ny finoana. Aza manao an'izany, miresa amin'Andriamanitra, avelao Andriamanitra hiresaka aminareo. De dinio izay mitranga aminareo, dinio reo fanirianareo sy izay mitranga amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrareo raha nyresaka tamin'Andriamanitra nareo na tsy. Ho anareo izay nino azy izao marain' izao, ho anareo ary za nilaza nikasika an'ireo antso eny amin'ny alitara. Fantatrareo ve hoe ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany eo amin'ny Baiboly? Izay nino ny tompo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotan'izy ireo. Nareo raha tsy mbola mihitsy tsy nanana antso eny amin'ny alitara mihitsy sika, tsy nanao ny olona natona mihitsy izy ireo. Rehefa manao an'izany nareo dia mahazo ny zavatra rehetra. Teto nisy zazalahy ray nanatona ny alitara toy ny miavinavina ary nandoalika satria nisy olona ray niezaka nitondra azy. Nareo manao an'izany ho sarotro avy ro eninareo mba hitondrana azy indray. Hitanareo ary inona no ataonareo? Mahazo ny zavatra rehetra nareo ao anatin'izany. Fa hoy Jesosy hoe izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona nijanona amin'ity teny ity, Andriamanitra no anao ny sisa amin'izany. Marin'izany Andriamanitra no anao ny sisa amin'izany. Andriamanitra hahitanareo, manantenana hitanareo indray ary arifa, manantena ny tsirairay avy aminareo izay afaka. Fantatro fa maro aminareo ny tsy maintsy hivoaka andeha. Ho eto ary ariva, iaino ny rahalahiko raha izany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy te hakan'ireo hafa ny roa. Ary rahalahy Nerol dia lehilahin'Andriamanitra mora fanahary fantatro. Fantatro hoe izy rehefa mandreha azy mitoroteny a dia fantatro fa mivatana vao ampony izany. Fantatro izany. Ary rahalahy Nerol araka ny lazaindray ariva ilay filazana dia nilaza fa nanao fanamarihana iray aho hoe ndray andro any dia anao batisa azy amin'ny anaran'i Jesosy a. Nanao a. Nahoana? Nahita ny fahatsorapo sy ny fahitsipo tao aminy a. Fantatro fa raha izy raha mba afaka nomena azy ary hitako fa izy ary izy afaka hitan'izany marina tokoa izy ho nisokatra ireo maso ny andray an'izany izy. Niandry ary niteny tamin'ny fiangonana hoe aza manao ho tonga tsara mihitsy io mpitory teny metodisty io. Ary indro izy androany pastera ray amin'ny tabernakla mafy mihitsy eo amin'ny asa arak'izay maha izy azy. Ao amin'ny hafatra mino an'Andriamanitra izy. Ary fantatro rehefa mandreh zavatra ray avy amin'ny rahalahy Neverla dia fantatro fa tena izy izany avy amin'Andriamanitra satria izy izany karazan-dehilahy izany. Nametraka ny tanako teo ambonin'ireo misaranareo eto aho izay efa nivavahana. Matoky fa nitsirairay avy aminareo dia nandray fitahiana avy tamin'Andriamanitra. Matoky fa ao am-ponareo Andriamanitra. Isika tsy tongeto sika mba azo fitahiana avy amin'Andriamanitra betsaka raha tongetsika isan'andro isaky ny sitona fofinaina raisika dia mahazo fitahina avy amin'andriamanitra. Ny ahatongavantsika eto mba hatao dia fanitsiana ray mba hanapaka mba hamora ny fotsika sy mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra ary mba hino an'andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Tsarovy ny teniny tompo ary aza adino ary aza manao tsirambina mandinika famantarana marina iray ny rahan'andriamanitra. Ary noho izany dia averiko amin'drahalah Nevel ny fotoana aoka izy ilazan'izay iriny olazaina.
I am telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Tsy afaka mangataka zavatra ray mamy kokoa inareo sady zany avy amin'ny tena rahalahy ray. Izany no anton'izay za hitanareo sakaiza za fantatro fa tsy ianareo tsy inareo rahalahy Nevel tsy inareo ny vahoakan'andriamanitra rehetra. Mifankaty isika raha nisy fotoana ray izay mbola tokony hifankatiavantsika dia androany. Tokony ho tena hiara hifanakaiky isika rahalahy ka isika fotsiny ho mihoatra noho ny tena mpirahalahy sy mpirahavavy mpifato-drasika. Izany ilay fitiavana izay tokony hisy ao am-pontsika ho an'ny anankiray hafa. Fankatoavana sy fanajana ilay ambony indrindra ary tiako izany tena zavatra izany. Ary eto rahalahy Nevel sy rahalahy Higgins botam rala nino fa rala fank to tsitaka ze kuria ze izay nanome an'ilay afatry iorindry izany dia tonga avy tamin'Andriamanitra izy ireo afatry ireo sakay tena izany tokoa izy ireo ny olona rehetra izay manana famantarana ara-panahy dia mahafantatra an'izany fa ity ilay izy teo patongavana za tiako be rala ny velany aka ny eritreritra an'izao hitanareo za tsy tiako ny milaza ninninona raha tsy manana zavatra ray marina tokoa avy amin'Andriamanitra mba ho tenenina aminareo hitanareo ary za dia nanana anty tonga tato boky teo amin'ny roa na telo andro lasa izay ary tsy afaka nijery azy betsaka raha tsy omaly ariva nijery soratra vitsivitsy izany no antony atongavako hanolotra azy miala amin'ny tanako izany ankehitriny hitanareo izay anaovanareo azy izany dia miankina izany dia hiankina aminareo hitanareo fa miala amin'ny tanako izany fa za sy rahalahy nevelona dia taka an'izany fotsiny izay raha tonga eto amba fotsiny mba hiresaka nyiray mandeha fotsiny ary zavatra taka an'izany ka nanana afatra ray avy tamin'Andriamanitra rahalahy nevelona dia hipetraka avy etrany a entiko hanome ny toerana ho an'ilay afatra avy amin'Andriamanitra isan'andro hitanareo tahaka an'izany no samy ataonay ary izany no antony ilazako fa izaho dia raha tsy manome aninoninon'andriamanitra amin'izay fotoan'izay angamba dia miresaka fotsiny ary raha maome zavatra raha eo andralahy nevelon'andriamanitra ka eto amin'ny pitipitra mihitsy a ny alady maray na alady ariva na oviana no oviana ilay izy raha lahy nevelona fotsiny dia tena ho rahalahy ray tahaka an'izany izy anatonay izy ianao hoe rahalahy branama mino anao mpanompon'andriamanitra sainy voavy nanome afatra ray ny tompo anao an'izany ianao sa tsy izany eny tompo anao tahaka an'izany aminy a raha iresaka izy ilaza hoe rahalahy nevelona amelah ve ianao nanome afatra ray andriamanitra tsy maintsy olazaiko amin'ny olo zany zao akehitra izy zao ary izy rahalahy nevel dia hiala amin'ilay lalana avy etrany ny ray aminay ho an'ilay ray hafa hitanareo tahaka an'izany no ataonay ary amin'izay fotoan'izay zay raha tsy manana zavatra anankiray mihitsy a amin'izay fotoan'izay a tiako fotsiny mandre azy mitoriteny efa nandre azy a firiny efa nandre azy tamin'ny alahady ariva lasa tena afatra ray mahafinaritra teneniko aminareo ny famatotra mihitsy zany tamin'izay voalaza tamin'ny maraina ary riva oaka teneniko aminareo efa nahazo tenin'andriamanitra betsaka nareo ka tokony hananantoka tokoa ny iaina mahitsy sy ho mariny ianareo andriamanitra hahitanao ankehitriny rahalahy nevel